Радіо Свобода.
Сьома година у Києві з новинами на цей час. Ірина Гнатишин, вітаю вас. Почнемо з головного. Запас води в Авдіївці може бути вичерпаний вже сьогодні. Підконтрольний Кремлю суд у Сімферополі продовжує розгляд справи кримського журналіста Миколи Семени. Угруповання «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за теракт у Лондоні. Далі докладніше. Запас води в Авдіївці Донецької області може бути вичерпаний вже сьогодні, повідомили в Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій внутрішньо переміщених осіб. Зараз резервуар із водою для потреб міста фактично вичерпаний, поки відсутня можливість його наповнити. Таким чином, 5 червня Авдіївка може залишитися без води, повідомили в Міністерстві. За даними відомства, поки що воду розвозять рятувальники, спеціальні резервуари будуть заповнювати також 6 і 9 червня водою, яку, зокрема, зголосилося додатково перевести одна із благочинних організацій, в підсумку 12 кубічних метрів води. Наразі тривають консультації з гуманітарними організаціями, місцевою владою щодо безперешкодного підвезення води, зазначили в міністерстві. Українські військові заявили, що ввечері 3 червня підтримувані Росією бойовики обстріляли з мінометів калібру 120 мм Донецьку фільтрувальну станцію. Бойовики групування ДНР в свою чергу звинуватили українських військових в обстрілі околиці Ясинуватої. В квітні у спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ щодо України повідомляли, що Донецька фільтрувальна станція від початку року потрапляла під обстріли понад 200 разів. Станція не працювала сукупно 38 днів. Підконтрольний Кремлю залізничний районний суд Сімферополя сьогодні продовжить розгляд справи кримського журналіста Миколи Семени. Засідання орієнтовно розпочнеться о 14-й годині. З 7 грудня минулого року слідчий в анексованому Криму висунув журналістові Семені звинувачення в остаточній редакції в кримінальному злочині, передбаченому Кримінальним кодексом Росії про публічні заклики до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Росії. Кримінальну справу складено слідчими із 6 томів. На допиті ФСБ Микола Семена заявив, що в своїх матеріалах він реалізовував право на вільне вираження думки.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Бойовики угруповання «Ісламська держава» взяли на себе відповідальність за терористичний акт в Лондоні, який убив 7 людей і поранив десятки інших, повідомляють інформагенції з посиланням на сайт, пов'язаний з ісламістами. Прем'єр Тереза Мей заявила про зміну боротьби з тероризмом. Попри те, що за останні роки ми досягли значного прогресу, будьмо відвертими, занадто багато терпимості до екстремізму є в нашій країні, сказала Тереза Мей. На цьому у мене все. В студії працювала Ірина Гнатишин.
В ефірі «Ранкова свобода» – перша інформаційна програма дня. Спільний проект «Радіо Свобода» та «Крим Реалії».
7:03 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. Понеділок, 5 червня на календарі. Я, Юрій Матвійчук, у «Ранковій свободі» пропоную впродовж наступних півтори години поговорити про таке. Якщо вибори сьогодні, чому владні партії втрачають рейтинги?
Для того, щоб виконати свій священний обов'язок, щоб захистити Америку та її громадян, Сполучені Штати вийдуть з Паризької кліматичної угоди.
Чи прискориться глобальне потепління через прохолодне ставлення Трампа до Паризької угоди? Ми щойно мали змогу чути звуковий анонс саме цієї теми. А також поговоримо про те, чому війна навертає до Бога і чим капелани можуть зарадити солдатам.
Воювати, бути на фронті – це душевно і духовно дуже утяжливе. Вони були свідками смерті, поранення. Вони були свідками кривди, неправди.
А з 8:30 до 10:00 в ефірі радіо «Крим Реалії» йтиметься про те, які проблеми існують при отриманні українських біометричних документів жителями Криму, який мандат у моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, і також говоритимуть про те, чим може закінчитися вихід США з міжнародної кліматичної угоди. Телефони нашого ефіру 044 490 29 05 – це телефон. телефон київський для аудиторії України, і для жителів Криму є окремий номер 8 800 169 26. Цей номер безкоштовний.
Зустрічаємо новий день разом.
Ранкова свобода розповість, що вже відбулося, що тільки розпочинається, а що лише планується.
Політики та експерти розкажуть про своє бачення подій.
Слухачі висловлять до них своє ставлення.
Сьогодні Всесвітній день охорони навколишнього середовища, отож поговоримо про захист цього середовища від кліматичних змін і від втручання людини в ці кліматичні зміни. Паризька кліматична угода передбачає, що зобов'язання зі скорочення шкідливих викидів в атмосферу беруть на себе всі держави, незалежно від ступеня їхнього економічного розвитку. Але слідом за Сирією та Нікарагуа, до кліматичних аутсайдерів приєдналися Сполучені Штати Америки. Американський президент Дональд Трамп напередодні оголосив про своє рішення залишити Паризьку угоду про протидію глобальному потеплінню, яку у 2015 році підписало 195 держав. За словами Трампа, попередні зобов'язання зі скорочення викидів парникових газів вигідні іншим країнам, а от для Америки це, цитую, «драконячий фінансовий та економічний тягар». Такий крок лідера американської нації потішив його соратників, засмутив багатьох впливових політиків, які з цієї нагоди висловили свою вірність домовленостям та готовність діяти, хай навіть без свого ключового партнера. Детальніше розповість Ярослава Куцай.
Для того, щоб виконати свій священний обов'язок, щоб захистити Америку та її громадян, Сполучені Штати вийдуть з Паризької кліматичної угоди.
Впевнено, з тривалими паузами для схвальних овацій упродовж майже 25 хвилин президент США Дональд Трамп розповідав, чому, на його думку, Паризька угода невигідна для Америки, і запевнив, що готовий обговорити новий договір, який буде чесним. А доти США залишатимуться серед кліматичних аутсайдерів разом із Сирією та Нікарагуа.
Паризька кліматична угода – останній приклад того, як Вашингтон уклав угоду не на користь Сполучених Штатів, а виключно в інтересах інших країн. В результаті чого американські робітники, яких я люблю, і платники податків вимушені покрити витрати, залишитися без робочих місць. Їхня зарплатня знизилася, підприємства закрилися, суттєво зменшилося виробництво.
Рішення Трампа засмутило багатьох. Лідери Франції, Німеччини та Італії наголосили, угоду не можна переглянути, і закликали світ докласти більше зусиль задля боротьби зі зміною клімату.
Усім вченим, інженерам та підприємцям та відповідальним громадянам, які були розчаровані рішенням президента Сполучених Штатів, я хочу сказати, що у Франції вони знайдуть свій другий дім. Ми закликаємо, приїжджайте і працюйте тут з нами.
Ірина Ставчук, експерт з питань зміни клімату Національного екологічного центру України, каже, що вихід з США означає, що тепер їм доведеться зробити значно більше для утримання температури в межах, передбачених Паризькою угодою 2 градусів. Для багатьох країн, включно з Україною, серед основних викликів – суттєве скорочення фінансування.
США являється також вагомим донором і в переговорні процеси ООН, і в ООНські структури, які реалізовували проекти і проводили там різноманітну підтримку країн, що розвиваються в питаннях і скорочення викидів парникових газів, підготовки звітності, підготовки різноманітних там національних планів, стратегій і так далі.
Реакція на рішення Трампа всередині США були різними. Демократи вважають його трагедією для довкілля. Тим часом чимало його однопартійців-республіканців поставилися до нього з ентузіазмом. А от мер Піттсбурга, міста, про яке сказав Дональд Трамп, зауваживши, що був обраний представляти не громадян Парижа, а Піттсбурга, колишнього осередка виробництва сталі у США, не підтримав президента. Піттсбург – зелене місто, що прагне до екологічного і технологічного прогресу і не збирається поривати з Парижем, сказав мер міста Біл Педуто. Про вірність боротьбі зі зміною клімату та зобов'язанням, які взяв колишній президент Барак Обама, заявили і губернатори Нью-Йорка, Каліфорнії і Вашингтона. Вони формують так звану коаліцію штатів – рух, що перекладає відповідальність за скорочення викидів парникових газів з федерального уряду на місцевий рівень. Ярослава Куцай, Радіо Свобода.
Пізніше канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що рішення Дональда Трампа про вихід США із Паризької кліматичної угоди дуже засмучує. Меркель пообіцяла незмінну прихильність своєї країни Паризькій угоді, назвавши її наріжним каменем міжнародних зусиль у боротьбі з глобальним потеплінням. Вихід США з угоди не може і не зупинить тих з нас, хто відчуває себе зобов'язаними захистити планету, сказала Меркель, закликаючи світ продовжувати працювати разом. В свою чергу президент Росії, яка також не ратифікувала Паризьку угоду, Володимир Путін заявляє, що не засуджує свого американського колегу Дональда Трампа, і при цьому президент Росії заявив, що до ратифікації Паризької угоди Москва хоче дочекатися формування чітких зобов'язань учасників. Кліматична угода, нагадаю, була ухвалена у 2015 році в Парижі в рамках рамкової конвенції ООН про зміну клімату, яка регулює заходи щодо зниження викидів вуглекислого газу в атмосфері з 2020 року. На думку вчених, найбільший обсяг викидів припадає на Євросоюз, Росію, США, Китай і Японію. Паризька кліматична угода передбачає, що зобов'язання зі скорочення шкідливих викидів в атмосферу беруть на себе всі держави, незалежно від ступеня їхнього економічного розвитку. Отож, якими можуть бути наслідки відмови США від обмеження викидів парникових газів і виходу з Паризької кліматичної угоди? Про це далі говоритимемо із колишнім міністром екології України Сергієм Курикіним. Він же з нами на зв'язку. Доброго ранку, пане Курикін.
Доброго ранку.
Хотілося б насамперед з'ясувати, наскільки важливою є Паризька кліматична угода, її уклали на зміну Кіотському протоколу. Наскільки вона відрізняється від того Кіотського протоколу? Які нові визначення чи обмеження вводить ця угода?
Ну, насамперед, характерною рисою Паризької угоди є так званий очікуваний національний внесок. Тобто держави-учасниці, вони взяли на себе добровільні зобов'язання щодо скорочення рівня викидів парникових газів у порівнянні із 90-м роком. Скажімо, для України це показник 60%, в інших країн він різниця, але так чи інакше це той показник, якого вони мають досягти, впроваджуючи чисту енергетику, впроваджуючи різні інші заходи щодо зниження емісії парникових газів, і відповідно також важливою деталлю, скажімо так, Паризької угоди є зобов'язання щодо формування розвиненими державами так званого кліматичного фонду, зеленого кліматичного фонду. І, до речі, передбачалося, що внесок Сполучених Штатів до цього фонду складе ні багато, не мало 3 мільярди доларів. Звичайно, тепер тих грошей очікувати не доводиться, і це буде створювати, ну, певні, скажімо так, складності фінансового характеру для учасників, особливо для тих країн, які взяли на себе певні зобов'язання, але потребують при цьому зовнішньої допомоги в їхній реалізації.
Пане Курикін, Дональд Трамп, заявляючи про те, що США виходять із Паризької кліматичної угоди, говорив, що економічно невигідно це для Сполучених Штатів. В чому саме економічна невигода? Саме в цих 3 мільярдах доларів, які Сполучені Штати мають сплатити, чи це дійсно гальмує розвиток американської економіки, на чому і наполягає американський президент?
Ну, що стосується внеску до зеленого фонду, то Трамп навіть про це не згадував. Справа в тому, що позиція Трампа, вона формально базується на спеціальній доповіді, яку зробила йому група консультантів, які в цілому негативно ставляться до кліматичної проблематики. Тобто серед науковців також, хоч переважна більшість, величезна більшість науковців визнає, що кліматичні зміни відбуваються і що ці зміни спричинені саме людською діяльністю. Проте є завжди відсоток вчених, які дотримуються діаметрально іншої позиції. От саме, власне кажучи, таких експертів було залучено до підготовки цієї доповіді, і вона відрізняється все за такою однобічністю. Ця доповідь, вона не бере до уваги абсолютно ті плюси, які має принести участь в заходах, спрямованих на зниження емісії парникових газів, але при цьому так скрупульозно підраховує ті внески, вкладення, втрати уявні і реальні, яких може зазнати американська економіка. Якби порівняти ті вигоди і ті плюси, які несе угода із можливими втратами або обмеженнями, то, звичайно, що користь саме на, що порівняння це на користь саме угоди. Достатньо сказати лише, що якщо Америка буде триматися того сценарію розвитку, якого вона тримається сьогодні, не виконуючи вимоги Паризької угоди, то втрати, пов'язані з кліматичними змінами, до 2040-50 роки складуть до 40 мільярдів доларів на рік. Тобто ці втрати вони непорівнянно вищі, ніж ті, які має вкласти Америка у виконання своїх зобов'язань. Я вже не кажу про те, що сьогодні у Сполучених Штатах відбувається бурхливий розвиток деяких економічних галузей, які безпосередньо пов'язані із виконанням кліматичних зобов'язань. Я маю насамперед альтернативну енергетику. Скажімо, за минулий рік сфера відновлюваної енергетики принесла 200 мільярдів доларів доходів. Це обсяг, який можна порівняти із обсягом доходів американської фармацевтичної промисловості. Взагалі розвиток відновлюваної енергетики – це тренд загальносвітовий, але Сполучені Штати, особливо в останні роки, демонструють надзвичайно інтенсивне зростання, причому відбувається зростання робочих місць галузі. Скажімо, сьогодні в галузі відновлюваної енергетики Сполучених Штатів працює більше 3 мільйонів людей. Ця цифра зростає, скажімо, тільки в сонячній енергетиці за минулий рік. Чисельність робочих місць виросла на 25%. Я нагадаю, що Трамп обіцяв, роблячи Америку знову великою, як він казав, зокрема, підвищувати кількість робочих місць, створювати нові робочі місця і так далі. Власне кажучи, відмовляючись від Паризької угоди, він певним чином він шкодить не лише глобальним і американським екологічним інтересам, він фактично, ігноруючи об'єктивну реальність і спираючись на оцю тенденційну доповідь, про яку я сказав, він фактично суперечить власним виборчим обіцянкам.
І іншими словами, Дональд Трамп бачить своє завдання створення робочих місць в інших галузях, в традиційних галузях промисловості, і не поміщає так альтернативну енергетику. Водночас Трамп говорив, що США готові почати переговори про укладення нової угоди. Європейські лідери заявляють, що не підуть на нові переговори. Ми пам'ятаємо, як довго йшли до підписання Паризької кліматичної угоди. Як ви вважаєте, хто в даному разі все-таки кому піде на поступки? Дональд Трамп зможе дотиснути Європу і змусити переглянути принаймні ті квоти, які передбачені, і ті фінансові вливання з боку США? Чи Європа теж якось поступиться і скаже: добре, давайте переглянемо Паризьку угоду або підпишемо нову?
Ні, ну я думаю, що підписання нової угоди – це абсолютно нереально. Достатньо згадати, що Паризька угода є продуктом 25-річного процесу взагалі-то. Спочатку був Кіотський протокол, потім були інші перемовини, і в підсумку це закінчилось підписання в 2015 році Паризької угоди. Європа тут не має виходу, просто я вже не кажу про те, що Європа взяла на себе достатньо жорсткі зобов'язання щодо скорочення емісій, і переглядати ці зобов'язання, які теж є результатом певних болісних компромісів і тривалої підготовки, і вони вже виконуються, тільки тому, що американці виходять з цього процесу, Європа не буде. До речі, деякі дослідники вважають, що вихід Сполучених Штатів із угоди є для самої угоди менш шкідливим, ніж перебування Сполучених Штатів в цій угоді, тому що, скажімо, ризик невиконання американцями, можливого невиконання взятих на себе зобов'язань, він був би для інших учасників цієї угоди поганим прикладом, скажімо, міг би дійсно спричинити до того ефекту доміно, якого зараз дехто побоюється, вважаючи, що...
До речі, от як нинішній приклад США, демарш, скажімо так, з Паризької угоди може вплинути на інших учасників? Чи не візьмуть вони приклад з однієї з найбільших економік світу?
Ну, це найбільше, власне кажучи, найбільший острах, яким керуються, коментуючи цей крок Трампа, спостерігачі, але повторюю ще раз, мені особисто ближча точка зору тих, хто вважає, що шкоди було більше, якби Сполучені Штати, залишаючись в угоді, здійснювали всередині угоди деструктивний вплив на її учасників. Скажімо, не виконували взяті зобов'язання, подаючи таким чином поганий приклад. Зараз, коли вони стали осторонь цієї угоди, принципово важливим є, щоб вони не виходили із тих перемовин, які відбуваються під егідою ООН. Є так звана міжнародна панель експертів, яка постійно здійснює консультації під егідою ООНівських організацій. І ось саме участь в цьому процесі, вона є принципово важливою, бо це дає можливість хоча б якось координувати спільні дії. Якщо не узгоджувати якісь зобов'язання, то принаймні координувати поточні дії.
Пане Курикін, а як в умовах Паризької кліматичної угоди має почуватися Україна і українська економіка? Україна, як і за Кіотським протоколом, не добирає визначені квоти і, можливо, також може продавати ці квоти і мати певну вигоду?
Ні-ні, тут абсолютно інший механізм, і Україна має не квоти. Україна взяла на себе зобов'язання скоротити до певного рівня, тобто до 60% від рівня 90-го року свої викиди. Продати гаряче повітря, як це було раніше, вона вже нікому не може, але мусить, так би мовити, дотримуватись тієї цілі, яка була визнана і підтверджена Кабінетом міністрів напередодні Паризької угоди. Я хочу сказати, що цей показник є достатньо м'яким. В принципі, цей показник він теж став результатом, скажімо так, міжгалузевого компромісу в самій Україні, коли представники різних галузей зважили свої можливості і інтереси. І я вам скажу, що навіть коли Україна приймала це рішення, то дуже багато представників, скажімо, міжнародних громадських організацій українських, вони були дещо цим розчаровані, вважаючи, що 60% це дуже мало, треба там чи 40, чи 35 навіть і так далі. Отже, Україна має почуватися комфортно в тому розумінні, що це реалістичний показник. І для того, щоб його досягти, Україні зовсім не треба ламати свою економіку або здійснювати якісь грандіозні перетворення. Треба просто послідовно і ефективно займатися енергозбереженням, підвищенням енергоефективності і впроваджувати відновлювані джерела енергії.
Наскільки це дійсно реально в українських умовах, адже ми знаємо, що навіть електроенергетика, теплова енергетика все більше переходить навпаки на вуглецеві, на вуглецеву сировину, зокрема вугілля, чого попередні роки намагалися відмовитися і перейти на більш чисту енергетику. Які все-таки можливості і в Україні розвивати ту ж саму альтернативну і відновлювальну енергетику?
Ну, можливості надзвичайно великі, так само, як і в будь-якій іншій країні, тим паче, що Україна має можливості і для розвитку і вітрової, і сонячної, і біогазової енергетики. Я вже не кажу про те, що, скажімо, гідроенергетика, вона не обмежується лише тією великою гідроенергетикою, яка передбачає будівництво там нових великих гребель, скажімо, на Дністрі, або будівництво там додаткових агрегатів на станціях Дніпровського каскаду. Хоча загалом я знайомий із проєктом енергетичної стратегії України до 35-го року. Це новий документ, який розроблений під егідою Міненерговугілля. І я вам скажу, що я дуже розчарований цим документом, тому що він, звичайно, враховує там вимоги, пов'язані із Паризькою угодою, але при цьому робиться у такій, знаєте, надзвичайно поміркованій формі. Там навіть є така цікава фраза «помірне стимулювання розвитку відновлюваної енергетики». Ну, тобто, що навіть помірне стимулювання. Тобто, ми будемо його стимулювати, але при цьому будемо стримувати розвиток. І дійсно, ця стратегія, вона передбачає продовження використання вуглеводнів. Ця стратегія, вона передбачає, зокрема, і використання сланцевого газу, там це проходить під формулюванням нетрадиційні вуглеводні, І, відповідно, от саме цей проєкт документу, цей документ, він потребує сьогодні великої уваги. Я думаю, він потребує серйозного перегляду, якщо ми дійсно хочемо неформально сприймати власні зобов'язання стосовно виконання Паризької угоди.
Ну що ж, сподіватимемося, що Україна визначиться із своєю позицією чіткіше і перегляне свою енергетичну стратегію в рамках Паризької кліматичної угоди, тому що бачимо, що в світі постає це питання гостро, і треба чітко визначити свою позицію. Дякуємо вам. На зв'язку зі студією «Ранкової свободи» був колишній міністр екології України Сергій Курикін. Ми говорили про можливі кліматичні наслідки політичного рішення президента США Дональда Трампа про вихід Сполучених Штатів із Паризької угоди, яка зобов'язує країни-учасниці цієї угоди обмежувати викиди парникових газів.
Ми не полишаємо обговорених в ефірі тем. Про розвиток подій читайте, дивіться та слухайте на сайті Радіо Свобода.
Загалом заяви і вчинки президента США Дональда Трампа наражаються останнім часом на різкі відповіді і коментарі, і це стосується не лише питань клімату. Хвилю заяв європейських лідерів щодо незгоди з позицією США нещодавно викликали, зокрема, і заяви Дональда Трампа на тему безпеки, обороноздатності і єдності Північно-Атлантичного альянсу. На думку лідера США, європейські країни не виконують фінансових зобов'язань щодо НАТО, а от в Європі з цим не погоджуються, і такі суперечки тривають, але незважаючи на це, Північно-Атлантичний альянс продовжує розширюватися і надалі. І от Чорногорія нині офіційно стає вже 29-ю державою-членом НАТО. Приєднання до організації країн Північно-Атлантичного договору відбулося на тлі тривалого тиску на цю балканську країну з боку Москви. Однак ні протести, організовані проросійськими антинатовськими силами, ні погрози і ворожа риторика Кремля, ні торговельні ембарго не завадили цій державі набути членства в НАТО і відкрити альянсу шлях до контролю всього узбережжя Адріатики і посилення своєї присутності на Балканах. Більше про це знає Віталій Єреміця.
Статус 29-ї країни-союзниці НАТО, який сьогодні набувають чорногорці, вже давно викликає обурення Москви. Однак, попри все, Союз НАТО вже привітав цю нову країну зі вступом до своїх лав, наголошуючи на тому, що там є місце і іншим державам.
Ми вітаємо прем'єр-міністра Марковича за нашим столом. Чорногорія стає 29-м членом нашої родини. Це є чітким сигналом, що двері НАТО залишаються відчиненими для держав, які поділяють наші цінності і бажають долучитися до найуспішнішого альянсу в історії.
Заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. З квітня триває заборона на ввезення до Росії чорногорських вин, які є одним з найвідоміших експортних товарів цієї держави. Росіяни втрачають нагоду насолоджуватися найкращими винами. Так реагує на російське ембарго прем'єр-міністр цієї балканської країни Душко Маркович. Але вино – це тільки деталь у широкомасштабному дезінформаційному наступі і дипломатичному протистоянні, яке триває між офіційною Подгорицею та Кремлем. Раніше повідомлялося, що голова уряду Чорногорії Душко Маркович та спікер парламенту Іван Брайович були внесені у Росії до санкційного списку осіб, яким забороняється в'їзд на територію держави. Чорний список поповнили також щонайменше 46 депутатів, які голосували за приєднання Чорногорії до НАТО. Напередодні набуття членства в альянсі влада Чорногорії вирішила зі свого боку заборонити в'їзд на свою землю 149 громадянам Росії та України, підозрюваним у причетності до анексії Криму та війни на Донбасі. Тобто чорногорці приєдналися до дії списку осіб та установ, проти яких були впроваджені персональні санкції з боку Євросоюзу. Як пояснили у самій Чорногорії, ці дії стали відповіддю на аналогічні кроки Росії щодо політиків, які сприяли приєднанню їхньої країни до НАТО. Зокрема, під її санкції потрапили такі люди, як віце-прем'єр Росії Дмитро Рогозін, секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев, а також лідер Чечні Рамзан Кадиров. Тим часом військо Чорногорії складає всього 2000 солдат і офіцерів. Однак там розташовані дві військово-морські бази в Барі та Которі, які, можливо, і входять до нинішніх планів НАТО. До того ж, кілька років тому Росія просила дозвіл Чорногорії на використання Бара як тилової морської бази для своїх кораблів, які прямували до Сирії. Однак на тлі тиску з боку НАТО Чорногорія відхилила російську пропозицію. Хвилювання Москви вступом чергової країни Балкан до НАТО, пояснює військовий експерт з Брюссельського аналітичного центру група з досліджень та інформації щодо миру і безпеки Дені Жакмен. Москва, каже він, сприймає це як чергову поразку.
У будь-якому розширенні НАТО Росія бачає загрозу для себе. До того ж, проросійська Сербія також може опинитися в оточенні держав-союзниць Альянсу. Тож Москва у просуванні НАТО на Балканах вбачає свою поразку. Кожна перемога супротивника там переживається як особиста втрата.
Каже брюссельський експерт. Тим часом, як російські політики на кшталт сенатора Олексія Пушкова всіма способами критикують Чорногорію та заявляє, що її військова важливість на рівні нуля, НАТО з приєднанням цієї держави отримує низку важливих додаткових переваг.
Це був матеріал Віталія Єреміці про вступ Чорногорії до НАТО. Ну а наступні півгодини ранкової свободи ми присвятимо темі політичних змагань в Україні і симпатіям українських виборців. Це буде після короткого випуску новин. Залишайтеся з нами.
Новини Радіо Свобода.
7:30 у Києві. З новинами на цей час Ірина Гнатишин. Вітаю вас. Почнемо з головного. Минулої доби на Донбасі поранені двоє українських воїнів. Сьогодні в Києві поховають кардинала Любомира Гузара. Прем'єр Мальти вдруге отримав перемогу на дострокових виборах до парламенту. Далі докладніше. Минулої доби в ході бойових дій на Донбасі поранень зазнали двоє українських військовослужбовців, повідомили в прес-центрі штабу АТО на сторінці у Фейсбук. Загалом бойовики обстрілювали позиції Збройних сил України 60 разів минулої доби, 9 з використанням заборонених мінськими домовленостями озброєнь, заявили в штабі. Найбільше обстрілів напередодні було на Приморському напрямку, водночас найспокійнішою була ситуація на Донецькому. Так, сайти донецьких і луганських сепаратистів станом на ранок понеділка не повідомляють про обстріли за попередню добу в районах ними захоплених. Чергове перемир'я в зоні збройного конфлікту на сході України мало почати діяти із 1 червня. Проте обстріли не припинились, сторони конфлікту звинувачують в цьому одна одну. Чин погребіння кардинала Любомира Гузара в крипті Патріаршого собору Воскресіння Христового в Києві відбудеться сьогодні об 11-й годині, інформує сайт УГКЦ. Колишнього предстоятеля Української греко-католицької церкви поховають із усіма почестями. Напередодні попрощатися із Любомиром Гузаром прийшли численні громадяни, а також представники вищого керівництва. Серед тих, хто прийшов із державних посадовців, був президент Петро Порошенко, прем'єр-міністр Володимир Гройсман, секретар РНБО Олександр Турчинов та інші. Раніше в ОКЦ заявили, що очікують приїзду до собору близько 600 священнослужителів з різних єпархій України та за кордону. Глава Української греко-католицької церкви у 2005-2011 роках помер 31 травня на 85-му році життя.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Прем'єр-міністр Мальти Джозеф Муска вдруге отримав перемогу на дострокових виборах до парламенту відповідно до підрахунку бюлетенів. Таким чином Мускат отримав можливість терміном на 5 років очолювати уряд. Лейбористську партію Муската підтримала 55% виборців. Явка виборців становила 92%. Мускат голосив про перемогу словами «цілком очевидно, що люди вирішили зберегти курс». Минулого місяця Мускат заявив, що служби безпеки Мальти були попереджені про можливе втручання Росії у місцеві справи. На цьому все. В студії була Ірина Гнатишин.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проект «Радіо Свобода» та «Крим Реалії».
Якщо вибори сьогодні, чому владні партії втрачають свій рейтинг? Це тема для обговорення в наступні 25 хвилин. Я, Юрій Матвійчук, вітаю усіх слухачів «Ранкової свободи», хто щойно приєднався до нашої аудиторії. Нагадаю, ви можете нас дивитися і слухати на каналах YouTube в «Радіо Крим Реалії» та «Радіо Свобода». Також телефонуйте до нашої студії 490-29-05, код Києва 044, для кримської аудиторії – окремий номер 8 800 160 26, і цей номер є безплатним.
З
Зустрічаємо новий день разом.
Ранкова свобода розповість, що вже відбулося, що тільки розпочинається, а що лише планується.
Політики та експерти розкажуть про своє бачення подій.
Слухачі висловлять до них своє ставлення.
Соціологи нещодавно оприлюднили чергове дослідження уподобань українських виборців. І за результатами опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг», якби президентські вибори відбулися зараз, то найбільше шансів на перемогу мала би Юлія Тимошенко. Готовність проголосувати за неї засвідчили 15% опитаних з тих, хто має намір взяти участь у виборах. Поки що урядовці, президент Петро Порошенко з 12% і співголова партії «Опозиційний блок» Юрій Бойко з понад 10% також лідирують у цьому рейтингу. Партія «Батьківщина», очолювана Юлією Тимошенко, згідно з дослідженням групи «Рейтинг», мала би також найкращі перспективи на виборах до Верховної Ради. Про свій намір проголосувати за неї заявили понад 8% респондентів. «Опозиційний блок», блок Петра Порошенка, радикальна партія Олега Ляшка і партія «За життя», згідно з результатами опитування, також проходять до парламенту і отримують більш-менш схожі результати. За них виявили намір проголосувати близько 6% опитаних за кожну. Дослідження вказує, що на межі прохідного виборчого бар'єру також виявилася громадянська позиція, «Самопоміч» і «Свобода». За результатами опитування, проведеного центром імені Разумкова, «Опозиційний блок» опинився на сьомій сходинці рейтингу з 6,5%. Громадянська позиція, навпаки, займає вищу позицію, ніж досліджені групи «Рейтинг», третю з майже з 10% голосів респондентів. Що ж до решти партій, опитування центру Разумкова також показує дещо інші відсотки, але блок Петра Порошенка тут також входить до трійки лідерів, і чільне місце – в партійному рейтингу центру Разумкова також посідає Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина». Ось ці дві політичні сили входять до трійки лідерів із опитуванням Центру з інформаційних проблем території Національної академії наук. Разом з ними там опинилася і радикальна партія Олега Ляшка. Чому ж симпатії українських виборців виглядають саме так, а не інакше? Що для цього зробили політики? І, власне, що вони можуть ще зробити, щоб змінити рейтинг своєї політичної сили і свій особисто? А що, власне, в цих рейтингах визначено об'єктивними причинами? Про це ми говоритимемо далі в ранковому ефірі. Запрошуємо, шановні слухачі, вас до обговорення. І вітаємо в нас на зв'язку Петро Жук. Це директор Центру з інформаційних проблем території Національної академії наук України. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Отже, от ми принаймні навели результати трьох соціологічних досліджень. Вони дещо відрізняються, але загальні тенденції все-таки спільні. От, насамперед, хотілося б запитати, чому ж різняться дані досліджень різних соціологічних компаній? Чи це суто соціологічна така похибка?
Ну, перше, не вказано частка невизначених і тих, що збираються голосувати проти всіх. Адже за нашими результатами 40% невизначених, які могли б голосувати, прийти на вибори, і 20% збираються голосувати проти всіх, можливо, не прийдуть на вибори або передумають. Тобто, лише 40% виборці України готові щонебудь сказати конкретно про свої політичні симпатії. Різні центри по-різному проводять опитування. Одні в одній мірі враховують це, інші в іншій мірі враховують. Крім того, маршрутні опитування, коли вибирається певна вулиця, люди між собою контактують на тій вулиці, і, очевидно, зв'язані їхні політичні погляди. І коли абсолютно випадкова вибірка, точково розсіваються респонденти по всій території країни, тоді такої кореляції нема. В чому є от перша різниця? Далі інше – час. Адже симпатії людей можуть мінятися від якоїсь події резонансної Проходить тиждень, забувають події, симпатії, дещо інші. От, власне, причина різниці.
Навіть тиждень може вплинути, так? А от ви сказали, що 40% за вашим дослідженням не визначилися, і ще 20% проти всіх. Скажіть, будь ласка, це більше, ніж половина виборців разом, 60% приблизно. Хто може скористатися саме голосами цих виборців, якщо справді буде йти мова про наближення виборів парламентських чи президентських, так би мовити, якщо раптом виникнуть дострокові вибори? Ми знаємо, що за графіком вибори через 2 роки, але все-таки.
Будуть нові політичні сили, яскраві з'являться, які зможуть завоювати довіру, підуть за ними. Ні, розподіляться між найбільшими. Розподіл не є лінійний. Ці 60% – не підуть пропорційно за лідерами і тими середніми. Більше піде за першою, трійкою, четвіркою лідерів, і менші теж, можливо, щось наберуть. Ситуація турбулентна, непрогнозована, тому що в Україні є невизначеність. Народ не бачить жодної політичної сили, яка може його повести. Появиться щось підозріле на цю силу, або кілька таких сил, зразу за ними підуть. Не появиться нічого, розподілиться між найбільшими.
А от минулого року з'явилося кілька нових політичних сил і кілька заяв гучних про створення нових політичних сил. Чому вони не фігурують в цих рейтингах? Адже, здавалось би, потреба в нових якраз політичних силах і нових лідерах є серед виборця, але соціологія цього не показує.
Це не політичні сили, а політичні проекти. Люди хочуть політичну силу з політичною ідеєю, яким би могли б довіряти, які б мали лідерів не таких, які можуть гарно казати і добре обіцяти, а які, за певними критеріями заслуговують на довіру.
Ну от ми бачимо, що в нових рейтингах, принаймні в тих, що ми наводили, і Центр Разумкова, і соціологічна група «Рейтинг», і в ваших дослідженнях практично не фігурує Народний фронт Арсенія Яценюка. Куди він подівся? Це найбільша фракція, друга за кількістю фракція в парламенті, свого часу лідер електоральних симпатій, і ось так все змінилося?
Неяскрава політична сила сприймають як політичну силу минулого. Тим більше, в нас завжди, кому довірили найбільше на попередніх виборах, зразу довір'я падає, не виправдали своїх надій, і, очевидно, рейтинги йдуть вниз. Але це зовсім не значить, що якщо в Народному фронті не відбудеться якихось радикальних змін, то ця політична сила може і не відійти на обочину. Відбудуться зміни, люди побачать щось нове, і навіть Народний фронт може потрапити в Верховну Раду.
Ну, от ви кажете, політична сила, з якою пов'язують минуле. А от в чому ж тоді секрет Батьківщини і особисто Юлії Тимошенко, що їй знову вдається відроджуватися, як то кажуть, з минулого і повертатися в перші рядки виборчих рейтингів, і що з нею, знову ж таки, виборці пов'язують своє майбутнє?
Юлія Тимошенко давно не була при владі. Арсеній Яценюк був.
От у цьому секрет. Добре, опозиційний блок, до нього також знову починає зростати симпатія виборців. Що це коротка пам'ять в людей, чи як це пояснити, цей феномен?
Нові прийшли такі самі, як були старі. Яка різниця? Дії такі самі, принципи такі самі, гасла інші, риторика і інша. Але самі принципи політичної діяльності, політичних проєктів ті ж.
І в цьому якраз чергове запитання. Чому от на чільних місцях виборчих рейтингів ми бачимо знову ті самі політичні сили, які зараз при владі, які колись були при владі, але не так давно, і мали би ще виборці пам'ятати їх не за гаслами, а за конкретними діями? Чи є шанс, що в рейтингу і в лідерах електоральних симпатії виборців, як в президентських рейтингах, так і в партійних рейтингах на виборах до Верховної Ради з'являтимуться все-таки дійсно нові обличчя, нові політичні, ну, скажімо, не проекти, тоді політичні партії, політичні сили, принаймні ті політики, біографія яких не пов'язана з часами Леоніда Кучми і яких не пов'язують з олігархами?
Ну, перше, інформаційний простір, засоби масової інформації в руках тих же олігархів. І нові політичні силі, щоб пробитися, треба дуже великі гроші. Далі, навіть інтернет, який демократичний все-таки, але і там також для того, щоб комусь довіряти, треба на когось орієнтуватися. Орієнтуються на відомих, відомим платять гроші ті, що мають гроші ті, що заробили ті гроші, тобто були при владі раніше, пізніше, або вкладають в них гроші, щоб вони прийшли до влади.
Пане Жук, а чи можете ви, як фахівець соціології, пояснити, який політичний спектр зараз можна назвати найбільш популярним серед українських виборців? Чи є от таке ідеологічне поділ? Ліві, праві, центристи, ліберали, консерватори, реформатори, я не знаю, як ще це можна виділити. Чи можна говорити про переваги того чи іншого ідеологічного спрямування? Чи знову ж таки в Україні немає чітких ідеологічних партій, тому що нема на них потреби, і або вони самі не висувають такі пропозиції чіткого ідеологічної спрямованості?
Інтуїтивно, ідеологічна орієнтація населення завжди була. Тим більше в Україні, яка боролася за незалежність довгий час, різні ідеології конкурували між собою, і через те розподіл ідеологічний є. Ну, можна сказати, що як і в кожній нормальній країні, більшість займають центристи. Зараз це правий центр. От оцих 60% невизначених і протестних – це якраз переважно електорат правого центру, де нема жодної реально політичної сили. Кілька політичних сил намагаються, але вони поки що не мають достатньої потужності для того, щоб зайняти істотну позицію саме в правому центрі. Праві, після того, як почалася війна з Росією, праві себе дуже добре показали, показали себе радикально рішуче, пішли вгору, але праві зараз десь йдуть вниз через те, що невизначена ситуація, затишшя, незрозуміло, що буде. Хоча, безперечно, якщо праві об'єднаються, вони будуть другою політичною силою у Верховній Раді. Якщо вони об'єднаються, як вони кажуть. Ліві і лівоцентристи, ну, ліві взагалі в нас десь такі чисто ліві поза законом, тому що вони самі поставили себе поза законом, підтримавши анексію, де-факто анексію Криму і агресію Росії. Але лівий центр є і є досить потужний. Там жодної політичної сили нема. Опоблок, там за життя, те, що робиться, це не є ідеологічні сили. Бути в опозиції до когось – це не є жодна ідеологія. Реально треба пропонувати конкретну програму, конкретний напрям.
А чи звертають виборці увагу саме на програми, чи швидше звертають все-таки на обличчя лідера, на вождя? От оці вождиські партії – це теж феномен України, можна сказати. І чому так відбувається, що більше дивляться на обличчя і на те, що людина говорить, аніж яка ідеологія, яка програма стоїть за тою чи іншою силою?
Це не тільки феномен України, так просто легше, тому що людина людину бачить, людина відчуває людину, думає, може довіряти чи ні, і ті ідеї, які каже лідер, сприймає або не сприймає. Але той же ж лідер пов'язаний з певними теж ідеологіями, а лідери вже собі шукають таку ідеологію, яка відповідає їхньому іміджу, яка відповідає тому електорату, на який вони орієнтуються. На жаль, у нас лідери не є переважно ідейні. Дуже небагато, кілька лідерів, які займають тверду ідеологічну позицію. І через те людям просто немає з кого вибирати. Ідеологічних партій, ідеологічних лідерів майже нема. Ну, то тоді дивляться на лиця.
А от на вашу думку, тоді як діяти політикам нової доби? Їм повторювати так би мовити, дії старших товаришів, брати приклад з них, як діють політики, скажімо так, досвідчені, давні закалки доброї української, чи йти зі своїми ідеями по-новому, з новими формами, з новими гаслами, вибираючи нові підходи до виборця, нові слова і нові ідеї. Вони зможуть таким чином перемогти політиків старої формації, чи лише в, так би мовити, діючи на одному полі одними методами?
Вони не мають стільки грошей для того, щоб діяти методами старими. Вони змушені йти до людей, йти говорити, вирішувати конкретні проблеми, пояснювати. Вони цього поки що не розуміють, але вони мусять це робити, якщо хочуть стати справді лідерами. Цілком по-новому. І показати, що вони йдуть туди не гроші заробляти, не за гроші і для грошей, а від людей і для людей. Тому що все-таки довіра людей, слава і ім'я в історії також має значення. І для історичних діячів, для справжніх лідерів має більше значення, ніж гроші.
Але останнім часом і виборці вже значно стали розумнішими, і вони не йдуть на відверті гасла, на обіцянки політиків, не ведуться, як кажуть, а все-таки чекають за цим якихось реальних дій, реальних кроків зроблених. Можливо, тут треба якісь законодавчі моменти врегулювати, щоб людина не могла на полі популістичних гаслах виринути з нічого і стати лідером електоральних симпатій?
Ну, ця Верховна Рада, яка сама на політичних гаслах постала, вона не може просто проти себе працювати, проти своїх методів. Вона є популістська і вона не може популізм знищити.
Тоді треба обирати нову Верховну Раду, але якщо обрати за тими ж принципами і правилами гри, невже щось зміниться?
Правила гри є зверху формальні, законодавчі. В них можна вписатися, і правила гри є знизу. Тобто йти до людей, вирішувати проблеми, обговорювати, дискутувати, прислухатися до думки людей, розуміти, що вони справді хочуть, що вони справді можуть, повести їх за собою. І тоді без великих коштів нові політичні сили, але які справді захочуть не заробити гроші, а щось зробити для цієї країни і війти в історію, пройдуть Верховну Раду, і навіть третина таких цілком може все змінити. Як в свій час в Верховній Раді першій вибраній Народна Рада, яка була в меншості, по суті справи, диктувала умови, що привело Україну до незалежності.
Ну, ми згадуємо ту першу Верховну Раду, то це переважно були політичні романтики. Чи вірите ви, що в українській політиці ще залишаються такі самовіддані політичні романтики, які готові на самопожертву, саме заради того, щоб зробити щось для країни? В принципі, і обираючи нинішній склад Верховної Ради, виборці сподівалися, що саме таких людей вони і виберуть. На жаль, бачимо, що часто помилялися.
Я не зовсім можу погодитися, що це були політичні романтики. Я знаю дуже багатьох людей з першої Верховної Ради, і це були значною мірою прагматики. Вони знали, чого йти. Більшість з них йшли для того, щоб перерозподілити соціалістичну власність. Прийшли і це зробили, а романтиків була невеличка частина, відсотків 5. Але навіть серед них потім більшість все-таки пристосувалася до умов, а романтичні гасла, звичайно, використовували всі, бо романтичний був народ, але ця романтика не відповідала об'єктивним закономірностям. Нам же ж казали, що ви від'єднаєтеся і буде... Чому? Тому що буде у вас все економічно добре, Україна багата, сама собі дасть раду. Справа не тільки в тому. Справа не тільки в тому, що є в нас багатство, а як розпорядитися тим багатством. український народ має взяти відповідальність за свою країну.
А от, до речі,
нічого не зрозуміє, нічого не буде.
От, до речі, коли вже народ зможе от так відповідально і не романтично, а саме прагматично підходити до вибору своїх лідерів під час виборів? Скільки поколінь може повинно ще минути?
Та ні, не треба поколінь. За результатами нашого моделювання, яке було десь приблизно 7 років тому, пік активності мав би бути у 20-му році. До того часу дозріли, бо нове покоління вже прийшло. Ця війна показала, що народ з дуже слабкою державою, але з сильним громадянським суспільством встав, піднявся і захистив свою країну. Якщо він захистив свою країну, він може і перетворити цю країну. Тобто, я вважаю, що в найближчі 5 років, якщо не буде зовнішніх якихось негативних дій, український народ буде спроможний сформувати таку структуру влади, яка поведе його до процвітання.
Що ж, дякую. Сподіватимемося, що ваші прогнози збуватимуться. На зв'язку з нашою студією був директор Науково-виробничого центру з інформаційних проблем територій Петро Жук. Ми обговорювали результати соціологічних досліджень електоральних симпатій українських виборців, причини, які впливають на ці рейтинги, і також про те, як можна змінити ситуацію в українському політикумі і в українських виборах. Ранкова свобода триває, і далі у нашій програмі огляд публікацій українських тижневиків.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у Ранковій свободі.
Крим – 3 роки окупації. В статті під таким заголовком «Дзеркало тижня» стверджує, що найбільшою проблемою України на шляху до повернення суверенітету над Кримом є відсутність в Україні чітко сформульованої політичної волі та замовлення на вирішення цього завдання. За 3 роки окупації українська влада не створила концепції чи стратегії, і як результат – структур для реалізації такого завдання. Відтак дії української влади впродовж цього періоду були нескоординованими та безсистемними. Крім того, має бути розроблена комплексна програма заохочення громадян України на тимчасово окупованих територіях підтримувати постійний контакт із батьківщиною, наголошує «Дзеркало тижня». В публікації «Гібридний євроремонт Донбасу» тижневик «Дзеркало тижня» аналізує, наскільки раціонально використовуються кошти на відновлення зруйнованого Донбасу. Тижневик пише, що поки урядовці рахують і довоєнними неспішними темпами ухвалюють рішення, сотні мільйонів євро і доларів, мільярди гривень вже освоюються в Донбасі. Кошти на відбудову і розвиток інфраструктури, допомогу його жителям надходять з різних джерел – державного і місцевих бюджетів, від міжнародних донорів і за планом гуманітарного реагування ООН. Це гранти і безповоротна допомога, а також кредити, які треба буде колись повертати. При цьому єдиного центру акумуляції цих коштів, єдиного центру координації їх використання і контролю, як, власне, єдиного плану відновлення інфраструктури Донецької та Луганської областей, немає, наголошує «Дзеркало тижня». Українська влада досі демонструє вибірковий підхід до запровадження санкцій проти російських компаній, стверджує «Український тиждень». І вгледіти якусь логіку в цих діях досить складно. В той час, як одних блокують і забороняють, інші надалі спокійно працюють. Зокрема, йдеться і про великі компанії, які володіють в Україні активами на мільярди доларів. Причому деякі з них встигли навіть попрацювати з незаконними збройними формуваннями ДНР та ЛНР. Конкретні приклади «Український тиждень» наводить в статті «Вибірковий підхід» або «Які російські компанії уникнули санкцій від України». «Український тиждень» також пише, що президент Петро Порошенко сьогодні опинився перед загальноєвропейським трендом протистояння популістам. Тижневик зазначає, що ситуація Петра Порошенка має суттєві відмінності від своїх попередників. Третій Майдан і дострокові президентські вибори здаються поки мало ймовірними. А от реванш відчувається. Функціонери режиму Януковича 2-3 ешелону поступово посилюють свої позиції, відвойовують базовий регіон Південно-Східній області. Цього разу реванш має дещо інший характер, ніж за часів Ющенка. Нинішній президент все-таки може говорити з регіоналами з позиції сили. Однак, якщо в колишніх немає змоги перехопити владу тут і зараз, це не означає, що вони відмовляються від своїх планів чи від планів своїх патронів в Кремлі. Про причини своєрідної толерантності до регіоналів і про те, хто може бути головним опонентом Петра Порошенка на наступних виборах, «Український тиждень» розповідає у матеріалі «Криза трьох років або середній вік». Президент Петро Порошенко владою ділитися не звик, тому вже зараз задається питанням, як забезпечити собі другий президентський термін, переконує тижневик «Фокус». Журналісти вважають, що в найближчі кілька років поле для результативних маневрів обмежене, але є можливість стати кращим серед гірших, заручившись народною підтримкою. Про те, який шлях обере Петро Порошенко, чому так важливо отримати зручного суперника в другому турі виборів і що може врятувати президента від втрати популярності, «Фокус» розповідає в статті «Міцніше тримайся, політичні маршрути президента». А тижневик «Нове время» стверджує, що скандальна формула «Роттердам плюс» – це історія не тільки про завищену вартість вугілля, а й про те, як Петро Порошенко дав можливість заробити Рінату Ахметову, а натомість отримав компенсацію за старий борг. Конкретніше про це і детальніше йдеться в статті «Формула успіху». Ось так коротко про основні теми, які порушують українські тижневики в своїх публікаціях. Ранкова свобода триває, і після випуску новин наступні майже півгодини буде присвячено темі релігії на війні. Розмова буде з воєнними капеланами. Дочекайтесь і долучайтесь.
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Новини Радіо Свобода.
У Києві 8 година, в студії Ірина Гнатишин. Вітаю вас. Бойовики продовжували обстріли на Донбасі після відносного затишшя, заявляють в штабі. Адвокат Марк Фейгін підтвердив участь у процесі в справі Умерова цього тижня. ЄС закликає Азербайджан звільнити затриманих опозиціонерів. Далі докладніше. Підтримувані Росією бойовики на Донбасі продовжили обстріли минулої доби після відносного затишшя. В результаті бойових дій було поранено двоє українських військовослужбовців, коментує ситуацію речник штабу АТО Антон Миронович. Зокрема, він заявив, що напередодні незаконні збройні формування 60 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО. Маємо можливість послухати пряму мову.
Вчора в день проросійські бандформування відносно знизили свою вогневу активність, проте вже із настанням сутінок загарбники знову взялись до своєї звичної тактики. Почали підступно обстрілювати та провокувати українських воїнів вздовж усієї лінії зіткнення. У результаті минулої доби підконтрольні російській владі незаконні збройні формування 60 разів відкривали вогонь по позиціях сил антитерористичної операції.
Сказав Антон Миронович. Сайти донецьких і луганських сепаратистів традиційно звинувачують українську сторону у обстрілах на Донбасі. Адвокат Марк Фейгін підтвердив участь в судовому процесі проти одного з лідерів кримсько-татарського національного руху Ільмі Умерова в підконтрольному Кремлю суді Криму. В найближчі дні я вирушаю до Криму, щоб взяти участь в засіданнях Сімферопольського райсуду на захист Ільмі Умерова. Це буде вражаючий процес, що запам'ятається надовго, написав Фейгін. Наступне засідання підконтрольного Кремлю суду у справі Умерова призначене на 7 червня.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Європейський Союз закликав Азербайджан звільнити затриманих опозиційних діячів. Йдеться в заяві від 4 червня. Звернення, в якому не вказуються конкретні імена, стало реакцією на те, що 29 травня з'явилось повідомлення про ймовірне викрадення в грузинській столиці азербайджанського журналіста Вагана Мухтарлі і переправлення його до Баку. Крім того, 25 травня була заарештована політик від опозиції Гозал Берамли. Розгляд Азербайджаном всіх випадків позбавлення волі, пов'язаних із забезпеченням основних прав, зокрема свободи вираження думок, і негайне звільнення всіх зацікавлених осіб є терміновим, йдеться у заяві Європейського Союзу. 3 червня у Державному департаменті США заявили, що Сполучені Штати стурбовані повідомленнями про викрадення в Тбілісі, Грузії та подальший арешт в Азербайджані Мухтарлі. Також висловлювалася стурбованість затриманням Берамли. На цьому все. В студії була Ірина Гнатишин.
В ефірі «Ранкова свобода» – перша інформаційна програма дня. Спільний проект «Радіо Свобода» та «Крим Реалії».
Чому війна навертає до Бога і чим капелани можуть зарадити солдатам? Сьогодні, в другий день християнського свята Трійці, говоритимемо про це наступні 25 хвилин.
Воювати, бути на фронті – це душевно і духовно дуже утяжливе. Вони були свідками смерті, поранення. Вони були свідками кривди, неправди.
Отже, саме про це говоритимемо наступні 25 хвилин. Долучайтеся до обговорення телефонами 490-29-05, код Києва 044, а також і з Криму 8-800-169-26.
Зустрічаємо новий день разом.
Ранкова свобода розповість, що вже відбулося, що тільки розпочинається, а що лише планується.
Політики та експерти розкажуть про своє бачення подій.
Слухачі висловлять до них своє ставлення.
Отже, християни Східного обряду відсвяткували своє одне з найбільших свят – День Святої Трійці, свято, яке символізує, власне, народження християнської церкви. Українцям, незалежно від їхнього віросповідання, це свято додало також один вихідний день на початку літа, понеділок в більшості громадян вихідний. Втім, якщо брати зону проведення української воєнної операції на Донбасі, то не напередодні вихідного не спостерігалося, не знаємо, як буде сьогодні, але щойно ми чули зведення штабу АТО української військової операції на Сході, в якому повідомляється про 60 разів порушення режиму тиші з боку бойовиків і також про двох поранених українських військовослужбовців. Втім, Трійцю палаючий Донбас також святкував. Урочисті відправи провели як в храмах населених пунктів зони воєнного конфлікту, так і в місцях розташування українських військових безпосередньо на лінії зіткнення. Поговорити про те, звідки ж на війні береться святковий настрій, як цьому можуть зарадити священнослужителі, наскільки близьким є Боже Слово для солдатів на війні, ми запросили до ефіру капеланів Олександра Шмуригіна, який представляє Православну церкву Київського патріархату, і В'ячеслава Бевза з церкви християн віри євангельської. Але спершу послухаємо, що про роль капеланів в діючому війську. В ефірі Радіо Свобода говорив колишній очільник Української греко-католицької церкви кардинал Любомир Гузар.
Це є старинна традиція. Були капеляни під час Першої світової війни. Я навіть пригадую такого отця Лебедовича. Я його зустрічав в Америці, який був капеляном під час Першої світової війни. Були капеляни, значить священики, священнослужителі, які служили, які працювали серед війська і для війська. Бо, будьмо собі чого свідомі, воювати, бути на фронті, це душевно і духовно дуже утяжливе. Ми сьогодні є свідками тих багатьох людей, які терплять від різних психічних кривд, психічних хвороб, бо вони були свідками війни. Вони були свідками смерті, поранення. Вони були свідками кривди, неправди. І це не залишилося їм без наслідків. Завдання капеляна є людині допомагати бачити правду. Не є завданням капеляна оправдувати, бо то було би гріх, оправдувати гріх. Він має людині помогти духовно, душевно собі дати раду в тих обставинах. Духовно зрозуміти, що, хоч от як я згадав, боронити свою родину, свою батьківщину, свій народ, це є щось доброго, навіть конечного. Ну, хто, якщо капелян людей заохочує кривдити других, то він не сповняє свого душпастирського завдання. Він людей обдурює. Він людей свідомо уводить в гріх. Тому таке балакання тих агресорів, що ми робимо Божу справу. Це є брехня.
Ми вдячні, що ви прийшли цього дня до студії Радіо Свобода. Але ж є люди, їх, можливо, менше.
Це були слова кардинала Любомира Гузара. Нагадаю, саме в ці дні відбувається прощання з Блаженнішим. А розмову про місце Слова Божого на війні ми продовжуємо з капеланами. Олександр Шмуригін і В'ячеслав Бев з нами на зв'язку. Вітаємо вас.
Вітаємо вас. Добрий ранок.
Доброго ранку. І насамперед ми чули, і ви, я думаю, чули слова Любомира Гузара. Яке ви бачите своє душпастирське завдання насамперед на війні, пане Олександре?
Добрий ранок. Слава Ісусу Христу. Я ось тільки недавно, пару днів назад, повернувся з Авдіївки. Своє капеланське служіння в 72-й окремій механізованій бригаді. І своє служіння бачу в тому, що на війні, де поруч смерть, де поруч постійна небезпека, де є жорстокість, так важливо, щоб було слово любви, слово підтримки, вдячності нашим захисникам, які захисти кожному з них в Україні.
Так, дякуємо, пане Олександре. Поганий дуже зв'язок з вами, і, можливо, вам вдасться зайняти якесь краще місце, де буде надійніший зв'язок мобільний. А я звертаюся до В'ячеслава Бевза. От війна, дійсно, це смерть, це страждання. Загалом війна, можливо, це кара за гріхи?
Это можно рассматривать и так же, что это война, это тоже кара за грехи. Тут можно смотреть двояко. И кара за грехи, и то, что Бог хочет что-то сделать в нашей стране. Он хочет изменить нашу нацию, он хочет изменить наше мышление. И все, что допускается Богом, это для того, чтобы мы покаялись, для того, чтобы мы стали лучше. И тут двоякая всегда как бы есть цель. Но всегда Бог хочет лучшего для людей, которые любят Его. Потому что в Библии написано, любящим Бога все содействует ко благу. И даже когда приходит наказание от Бога, даже в том смысле, что есть война, это как бы тоже есть, как это сказать, это есть путь в лучшее, знаете, ну, каждый человек, который живет с Богом, он имеет общение с Ним, он видит, что даже когда Бог наказывает, он это делает как любящий отец и приводит к покаянию, и потом становится лучше, чем было. Поэтому, знаете, ну, если читаешь Библию, то ты можешь увидеть, что враг просто так не приходит. Просто в Библии написано, что когда угодны пути человека перед Богом, то он и врагов его примиряет с ним. То есть в данный момент можно и так посмотреть, что это есть какая-то тоже промысел Божий, чтобы исправить нас. Но в первую очередь он хочет для нас лучшего, он хочет, чтобы мы стали лучше. Вот так. Он любит нас.
Ну от ви кажете, людина, яка читає Біблію, але ж ми розуміємо, що у війську служать не лише ті, хто вірує, можливо, є запеклі атеїсти, а можливо, люди, які навпаки, побачивши оце війну, страждання, смерті, вважає, що це несправедливо саме от таке покарання і навпаки розчаровується в цьому. Як священнослужителі знаходять дорогу до кожного з цих військовослужбовців? Чи ви працюєте саме з тими, хто готовий вам відкритися на зустріч, пане В'ячеславе?
Ну, в принципі, якби, слава Богу за всю историю, сколько я был на передовой, сколько общаюсь в госпитале с ветеранами. В принципе, ни одного человека я не встречал, который бы как бы не хотела общаться открыто. Вот, понятно, что как бы в первую очередь я хочу человеку показать на то, что Бог есть, Он любит, и что украинский народ поддерживает их там на передовой, и мы, священники, поддерживаем. Знаете, есть некоторые вещи, которые, ну, как сказать, ну, например, я не говорю на передовой о том, что это кара там от Бога, потому что это не каждый поймет, потому что это такие вещи может понять только тот человек, который действительно имеет общение с Богом, вот, очень близкие. Но когда солдат, он не имеет сильно близких отношений с Богом до войны, может, в основном все начинают молиться там только тогда, когда... Вот они попали в такое сложное обстоятельство, особенно когда происходят обстрелы, тогда вообще там атеистов нету, там все верят.
Пане Олександре, звертаюся до Олександра Шмуригіна, а ви помічали, що під час воєнних дій люди дійсно починають частіше вдаватися до віри, ну, можливо, це єдине, на що можна покладатися. В мирний час, можливо, дехто з них за собою такого і не спостерігав. Доводилось вам таке бачити?
Ви знаєте, по своїй природі, як говорить один отець церкви, душа людська, вона по природі своїй є християнка. І людина, яка створена Богом, і в якій є образ Божий, вона тягнеться до джерела свого життя і свого щастя, до Господа Бога, Творця і Промислителя. І на війні, де поруч смерть, постійно ходить небезпека, а воїни, хоч вони і чоловіки, і сильні, і мужні, вони теж потребують підтримки і любові Божої. Ось, і звичайно, у нас тут в світі, так, якось трошки по-іншому, а там, як оце в Євангелії сказано, так, так і ні-ні. Або біле, або чорне, там все справжнє. Ось, і звичайно, ми зустрічали людей, військовослужбовців, атеїстів, інших релігій чи інших конфесій, але головне, що ми сіяли в їхні душі, щоб вони твердо розуміли і не сумнівалися, що весь український народ дякує їм за те, що Україна має мир завдяки кожному нашому захиснику. Ми сіяли і говорили про те, щоб вони ніколи не забували, що переважна найбільша частина українського суспільства щодня молиться за них, об'єднується навколо волонтерів, щоб матеріально висловити свою любов і вдячність за мир для своїх дітей завдяки подвигу і жертовності кожного нашого воїна. Ось, і звичайно, що були такі моменти, коли ми на передовій збиралися і читали молитву. Ну, наприклад, молитву «Господню Отче наш». І просто я згадую ці моменти, коли мурашки йшли по шкірі, коли стояли 10-15 військовослужбовців, і ми єдиними устами, єдиним серцем читали цю молитву в голос. Ось такі самі різні моменти. Але ніякої конфронтації зовсім ніколи не було. Чи це атеїст, чи це людина іншої релігії. А ми сіяли про те і говорили, що ми тут не через ненависть до чогось чи до когось, а ми тут через любов. Головну заповідь Божу, заповідь любові до Бога і до ближнього, тому що ворог прийшов на нашу землю і хоче знищити нас, наші сім'ї, нашу країну, наш народ і найкращі сини українського народу, наші військовослужбовці, наші захисники там кожен день в небезпеці, і вони дають нам мир нашому народові і тим самим втілюють в життя головну заповідь Божу про любов.
Тобто в умовах війни оці міжконфесійні різності, вони стираються, так? І, можливо, навіть, як віряни інших релігій, можливо, на фронті є і мусульмани, і юдеї, як вони сприймають капеланів, тобто християнських служителів, пане Олександре?
На мою думку, ось те, що я бачив, так, я зустрічався з язичниками, військовослужбовцями, ми бачилися з кримськими татарами, мусульманами, в кінці кінців зустрічалися з людьми, які, ну, вважають себе атеїстами, чи такими, які начебто не вірять в Бога, хоча вони вірять в Бога, просто їм ще не відкрите Євангелія, їм не відкрита Біблія. Ось, це був чистий в повазі один до одного діалог, розмова, спілкування про ті речі, які нас об'єднують.
Угу.
Про любов до батьківщини, про людяність в кожній людині. Ви знаєте, на війні, не так, як в мирні, на мирній території, на війні є велика спокуса і небезпека, що людина, перебуваючи в тих важких, жорстоких умовах, вона може трошечки так втрачати людяність. Ось і тут теж, мені здається, одне зусиль капелана сіяти і про те, щоб людина навіть в цих важких умовах, вона завжди залишалася такою людиною з великої букви цього слова, якою її створив Бог.
Пане В'ячеславе, тут така дилема виходить, що по той бік фронту чи лінії розмежування значна частина тих, хто воює проти України за так званий «русський мір», вони також себе називають християнами, віруючими людьми і кажуть, що з ними Бог в цій боротьбі. От як, тут немає суперечності, що... По-перше, християни воюють один проти одного, по-друге, зі Словом Божим на устах і з вірою в Бога. І як оце вирішується, як це оцінювати?
Знаєте, коли читаєш Писання, то там є одна історія Каїна і Авеля. Знаєте, можна бути християнами, але один може бути дійсно перед Богом в правильному положенні, а в другому може бути, як Каїн, убійця своего брата. Вот то же самое сейчас происходит там на Востоке. То есть на нас напали и нам завидуют, нас не хотят отпускать и в конце концов нас хотели убить. Но слава Богу, Господь не допустил, чтобы Украину убили, и Бог вступился за нас, и мы видим действительно Божью защиту Украины. Божью защиту Украины. Поэтому я просто хочу сказать, что по ту сторону это просто люди, которые, как бы, они думают, что они с Богом, с Христом. Ну, когда читаешь Писание, то можно увидеть, что они просто нас ненавидят. Они не любят нас. Они хотели погубить нас. Но Господь нас защитил, и мы верим, что и дальше Бог нас будет защищать. И все-таки когда-нибудь глаза их откроются, и сердце их откроется, и они покаются перед Богом, и Украина станет единой.
Пане Олександре, от до вас запитання. Ви працюєте з військовослужбовцями, з вояками на передовій, на лінії фронту. Взагалі ми розуміємо, що людина, яка пройшла через ці страждання, і от ви вже казали, щоб не втратила людяність насамперед, ті вояки, які демобілізуються, вони теж, певно, потребують підтримки от такої духовної, душевної. Чи не втрачають капелани зв'язку з цими військовослужбовцями, чи вже той, хто повернувся додому, до цивільного життя, ну, так би мовити, ними мають займатися інші психологи, там, я не знаю, лікарі, чи все-таки капелан, він намагається продовжувати цей зв'язок з людьми, з їхньою духовністю, душевністю, відроджувати їх до мирного життя?
Да, дякую вам за запитання. На мою думку, ви знаєте, кожна людина, яка повертається з війни, потребує підтримки. І капелани в тому числі, і, звичайно, що військовослужбовці. Підтримки Божої, підтримки людської, підтримки суспільства. А велика трошки зріз таки є між життям на війні і життям, коли повертаються люди з війни. Психологічна, духовна, дуже важлива ця підтримка. Підтримка і розуміння суспільства, кожного українця, що цей мир і це спокійне життя без смерті, без обстрілів, без розрушення, це завдяки тому, що наші воїни, наші захисники, вони там стримують це пекло війни. І кожен з нас повинен бути вдячним нашим захисникам, не закриватися в своєму егоїзмі чи гордині. Але чим тільки можна підтримувати наших захисників? Звичайно, у нас, як священників, є цей контакт. Звичайно, що там ми бачимось в одному місці, але люди з різних областей України. Це контакт в телефонному режимі, це через мережу Facebook, дуже багато один одному френдом і таким відбувається спілкування. І чи капелан, чи військовослужбовець в будь-який момент один до одного може зателефонувати і поспілкуватись по тих питаннях, які лежать на душі, і щоб вирішити ті чи інші проблеми. А це молитва. Ми коли відвідуємо військовослужбовців, ми записуємо їхні імена в наші пом'янички. І коли звершимо божественну літургію біля престолу Божого, ми поіменно молимося за наших захисників. Так само, як і вони ще просять молитися за їхніх рідних і близьких. Так важливо, щоб кожен українець, наше українське суспільство, воно не привикало до війни, бо вже четвертий рік пішов. І хтось звикає до цього і думає, та там же мир, там мінські домовленості, та вже скільки можна, четвертий рік. Але там іде реальна війна. І ця війна приносить кожен день жертви найкращих синів українського народу. І ми повинні підтримувати наших захисників. Чим тільки можна, добрим словом, добрим ділом. Особливо підтримувати їхні сім'ї, їхніх молодих дружин, їхніх діточок. От сіяти цю любов. І це буде найголовнішою підтримкою для них там. Бо психологічна підтримка і здоров'я душі дуже-дуже важливе.
Справді, від цих бойових дій, які тривають вже четвертий рік, втомилися. Втомилися і військовослужбовці, і втомилося цивільне населення, зокрема, яке проживає в зоні конфлікту, над головами яких розриваються снаряди, руйнують їхні будинки, вбивають їхніх рідних. Пане В'ячеславе, вам доводилося чи доводиться на Сході спілкуватися з місцевими жителями саме на такі теми віри, на теми покаяння чи прощення, тому що ми знаємо, що дуже часто якраз з боку місцевого населення є від цієї втоми, від війни, почуття безвиході, почуття озлобленості на всіх, хто, ну, на їхню думку, приніс цю війну на їхню землю? Ага, пане В'ячеслава Беза вже немає на зв'язку, можливо, нам ще дасться зв'язатися. А пане Олександре Шмуригіну, чи доводилося вам спілкуватися з місцевим людом на Сході? Алло?
Алло, так, це до мене питання?
Так, до вас, тому що...
Вибачте, я трошечки вас зараз погано чую, якісь проблеми. Можете повторити запитання?
Я хотів сказати, що ви ж спілкуєтеся не лише з вояками на Сході України. Чи доводилося вам спілкуватися з місцевими мешканцями на Сході, які також втомилися вже від цих років війни, в яких через це і озлоблені з'являються, і почуття безвиході, і так, нерозуміння...
Так, звичайно, ось коли жив, ну, був цей місяць, ми жили в Авдіївці, навколо це місто, де іде життя, не дивлячись на те, що кожен день, як сонце заходить, починаються обстріли, і в тому числі
і житлові квартали
страждають. Кварталів, і люди вмирають в цьому місяці, в травні, так, оця сталася жахлива трагедія, коли люди приїхали і пряме попадання, влучення снаряду, і 4 людини на місці загинула. Більше того, моя родина по батькові, вони живуть, і бо я родом сам з Луганської області, вони живуть на окупованих територіях на Луганщині, і ми спілкуємось про це. Якщо говорити за населення, яке живе при фронтовій зоні, мені здається, на мою думку, що все ж таки наша держава трошечки більше прикладала зусиль для інформаційної діяльності. Я зустрічав напередку села українські, але там тільки телебачення ДНР. Звичайно, що там іде страшна пропаганда, і людям навіюються різні міфи і ненависть по відношенню до батьківщини, до України. І діалог українців, які живуть далеко в тилу, з українцями, які живуть тут при фронтовій зоні, дуже-дуже важливий. І дуже багато різних церков, різних конфесій приїжджають туди і на передову, на ці позиції, не тільки до військовослужбовців, але для того, щоб вести діалог, щоб являти через якісь подарунки і підтримку свою любов до них. І тим самим теж підтримувати їх і приводити до спільної мети, до звільнення батьківщини від нашестя чужинців і щоб на нашій землі воцарився цей довгоочікуваний мир.
От на вашу думку, такий діалог, така підтримка і безпосереднє спілкування з людьми, воно може все-таки стати, ну, хоча б якоюсь противагою цій ідеологічній пропаганді, яка йде з телевізора, з інтернету і з інших джерел масової інформації?
На мою думку, це один з аспектів, це дуже важливо, щоб так було. Ось, але звичайно, що і кожна людина постійно дивиться телевізор. Все ж таки так важливо, щоб наші українці при фронтовій зоні, вони дивилися українське телебачення, а не телебачення ДНР.
Що ж, зрозуміли вас. Дякуємо вам і бажаємо вам успіхів на вашій, у вашому служінні. Нагадаю, на зв'язку з нами був військовий капелан Олександр Шмуригін. І трошки раніше ми спілкувалися також іще з одним капеланом В'ячеславом Бевзем про те, як Слово Боже може розрадити солдата під час воєнних дій. Також вітаємо усіх вірян зі святом Святої Трійці. Це була Ранкова Свобода. Мій час в ефірі вичерпаний. З вами був Юрій Матвійчук. Далі після новин зустрічайте Радіо Крим Реалії.
Ви слухали Ранкову Свободу. Спільний проект Радіо Свобода та Крим Реалії.
З понедельника по пятницу. С вами Радіо Крим Реалії. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.
Доброе утро. В студии Валерия Максимова. Мы начинаем с новостей. В Лондоне из-за теракта погибло минимум 7 человек. Десятки ранены. На админгранице с Крымом спадают автомобильные очереди. Россия не выполняет требования Международного суда ООН. А сейчас подробнее. В субботу в 10 вечера по местному времени в Великобритании произошла серия терактов. В Лондоне на Лондонском мосту фургон, двигавшийся на высокой скорости, наехал на тротуар и сбил нескольких пешеходов, некоторые из которых в результате погибли, сообщает BBC. После этого микроавтобус остановился недалеко от рынка Бору-Маркет. Выскочившие из него мужчины напали с ножами на прохожих. Всего, по официальным данным, на 5 июня погибли как минимум 7 человек, десятки получили ранения. Среди погибших два иностранца, граждане Франции и Канады. Среди раненых 4 сотрудника полиции. Правоохранительные органы Великобритании сообщили, что нападавших было трое. Все они убиты прибывшими на место происшествия полицейскими. Следствие идентифицировало 3 нападавших, но их имена пока не называются. Сообщается также, что 12 человек арестованы в ходе следствия. Ответственность за теракт взяла на себя группировка ИГИЛ. На админгранице с аннексированным Крымом на выходных наблюдалось большое количество автотранспорта. Возле контрольного пункта Чангар в очереди стояло более 100 машин. Спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян утверждает, что причиной возникновения новых очередей возле Чангара послужили действия российских служб. Из-за ремонтных работ на той стороне, по словам Слободяна, российские пограничники пропускали не более 5 машин в час. Люди, ожидавшие своей очереди, готовы были даже ночевать на админгранице.
Едут к родителям в гости, а мы сидим здесь, будем ночевать.
На 2 дня и то, целый день тут простоим. Ну что все-таки, а? Хотя можно очень нет.
Украина никак не может быть виновата, потому что Украина намного быстрее пропускает работу, чем там.
Для чего это делается? Страшно. Ну мы стоим уже 3 часа, пройти 500 метров, ну что.
Накануне майских праздников на контрольно-пропускных пунктах с аннексированным Крымом начали образовываться длинные очереди машин. Только на Чангаре утром 29 апреля въезда ожидали около 300 автомобилей. По словам спикера ведомства Олега Слободяна, поток на захваченный полуостров со стороны материка не увеличивается, а наоборот все время спадает. Слободян подчеркнул, на майские праздники очереди на админгранице искусственно создавались российскими силовиками для картинки. После решения Международного суда ООН от 19 апреля о восстановлении, в частности, деятельности Меджлиса, Россия не только не выполняет решение суда, но и наращивает репрессии против крымских татар. Об этом сообщил глава Меджлиса крымско-татарского народа, народный депутат Украины Рифат Чубаров, в эфире 112-го телеканала. Он также добавил, что решение Европейского суда по правам человека по защите прав и свобод в оккупированном Крыму Кремль также выполнять не собирается.
Чи зменшились репресії, ну, чи тиск такі? Ні, на жаль, ні. Вони залишаються системними, вони нарощуються. Жодних якихось таких, ви знаєте, проявів того, що окупанти, ну, якимсь чином, ну, якщо не беруться за розум, то хоча б десь так озираються на ті рішення, які з'явилися. Росія зобов'язана, і вона знала про це, коли погодилася на цей суд. Але виконувати це рішення вона теж не буде. Вони шукають якісь виходи.
Международный суд ООН 19 апреля вынес промежуточное решение и обязал Россию прекратить притеснять права крымских татар и украинцев в аннексированном Крыму. Установлено, что есть факты непоправимого вреда, нанесенного правам украинцев. Суд обязал Россию до вынесения финального решения прекратить притеснение прав крымско-татарского народа на деятельность их организаций, в том числе Меджлиса, и обеспечить наличие образования на украинском языке. Сегодня в Крыму солнечно, температура воздуха до 26 градусов тепла. Море прогрелось до 18-20 градусов тепла. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Валерия Максимова. Желаю вам приятного начала дня. Следующий выпуск новостей слушайте в 9 утра.
Слушайте «Радио Крым Реалий». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Здравствуйте, друзья. Это «Радио Крым Реалий». У микрофона Павел Казарин. Милости просим к нам в эфир. Во-первых, мы напоминаем, что можете смотреть и слушать на сайте «Крым Реалий» нас аж с 7 утра и до 10 часов утра. А с 7 до 8.30 в эфире «Радио Крым Реалий» программа «Радио Свобода», «Ранкова Свобода». А с 8.35 до 10 «Радио Крым Реалий». И ближайшие полтора часа мы проведем с вами вместе. И у нас сегодня есть несколько важных для крымчан тем. Тех тем, которые мы хотели бы обсудить, и тех тем, которые, на наш взгляд, заслуживают и вашего, и нашего внимания. Ну, поэтому, если у вас возникнут какие-то комментарии по ходу эфира, милости просим 8 800 169 26. Ну, кроме того, к нашему эфиру могут присоединяться и жители других украинских регионов по номеру 044 490 29 05. Одна из тем, о которой мы будем говорить, это тема все того же безвизового режима. Он не за горами, он с каждым днем все ближе, до него остается практически неделя. Уже 11 июня первые украинские граждане с биометрическими паспортами отправятся в страны Шенгенской зоны без виз. И это является такой константой, оно не оспаривается. Уже сейчас, на протяжении последних нескольких недель, визовые центры украинским гражданам даже не выдают визы, просто потому что это не имеет особенного смысла. Просто потому что с 11 числа наличие биометрического загранпаспорта будет достаточно для того, чтобы совершать краткосрочные поездки на территорию Европейского Союза, а точнее тех стран, которые входят в Шенгенскую зону. Ну и, безусловно, одна из тем, которая волнует нашу редакцию более чем, наверняка, многих наших коллег, это биометрические загранпаспорта и ID-паспорта для крымчан. В Крыму все чаще можно встретить объявления об услугах оформления документов. Более того, по сообщениям других медиа появляется целый такой себе бизнес посредников, которые просят у крымчан, готовы предоставить крымчан за определенное вознаграждение услуги трансфера до соответствующих государственных ведомств, расположенных на неоккупированной территории Украины, где крымчане могут, соответственно, без очередей с услугами этих самых посредников получить для себя биометрический загран. Так вот, какие подводные камни в этом процессе есть? Вообще, какая динамика по получению биометрических загранпаспортов? Много ли крымчан вообще решили оформить себе новые документы после того, как стало известно, что украинскому безвизу быть? А самое главное, вот есть еще две страны постсоветского пространства, которые, с одной стороны, имеют такие себе территориальные, инспирированные извне конфликты. Это, в частности, Молдова и Грузия. У Молдовы это история с Приднестровьем, у Грузии это история с Абхазией и Южной Осетией, которые точно так же имеют режим безвизовых поездок со странами Шенгенской зоны. Так вот, как сказался, условно говоря, этот безвиз на вопросах взаимной интеграции оккупированных территорий в этих наших стран-соседей Украины? И стал ли этот самый безвиз какой-то точкой притяжения, магнитом, который сближает неоккупированную часть Грузии с оккупированной и неоккупированную часть Молдовы, соответственно, с оккупированной? Вот все это мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, сразу после того, как в эфире озвучит сюжет, который подготовили наши коллеги.
Репортаж.
В городах аннексированного Крыма процветают компании, предлагающие за вознаграждение получить паспорт гражданина Украины. По сообщению крымских СМИ, на полуострове появилась реклама с предложением приобрести украинское гражданство. Сообщается, что паспорта можно получить в представительстве президента Украины в АРК в Херсоне. Ехать туда лично не нужно. За финансовое вознаграждение крымчанам предлагают просто собрать старый паспорт, свидетельство о рождении и две фотографии. Таким образом, можно также заказать биометрическую. Паспорт, утверждают в компании. Для получения ID-карты или биометрического паспорта, согласно законам Украины, необходимо личное присутствие человека. В чипы украинских документов нового образца, помимо основных данных, вносятся отпечатки пальцев и электронная подпись. В противном случае документ считается поддельным, а подобные услуги – мошенничеством. Жители Крыма смогут воспользоваться всеми преимуществами безвизового режима только после деоккупации полуострова. Такое заявление 14 мая сделал президент Украины Петр Порошенко. Он добавил, что в Европу без виз смогут отправиться только переселенцы.
Перш за все, чи зможуть українці Донбасу і Криму скористатися перевагами безвізового режиму? Я щиро вірю, що зможуть. Зможуть, коли Крим і Донбас будуть повернуті до України, і український суверенітет буде відновлений над українським Кримом і українським Донбасом. Зараз цими перевагами зможуть скористуватися тимчасово переміщені особи після проведення відповідної процедуры.
На следующий день, 15 мая, во время эфира на одном из украинских телеканалов, президент добавил, Украина создаст максимально комфортные условия получения биометрических паспортов для тех крымчан, которые решили оставаться верными своей стране.
Те громадяни, которые отримали российское громадянство, у них виникнуть серьезные трудности в отримании биометрического паспорта, потому что людина на оккупованной территории, людина в аннексованном Криму має обирати. Вона хоче бути громадянином України, чи хоче бути громадянином країни-агресора. Разом з тим ми зробимо все можливе для того, щоб ті українські громадяни, які залишилися вірними Україні, мали абсолютно комфортні умови для отримання цих паспортів.
В адміністрації президента кореспондентам Крим Реалії 15 мая пояснили, кримчани зможуть воспользоваться безвізовим режимом. Президент имел в виду недоступність віз тільки для тих кримчан, які після анексії полуострова відмовилися від українського громадянства. Відомстві підчеркнули, що ті кримчани, которые выкинули украинские паспорта и получили паспорта фейковых республик и российские паспорта фейкового федерального округа, получить украинский биометрический паспорт и отправиться без визы в страны Шенгена не смогут. Валерия Максимова для Крым Реалии.
Репортаж.
Ну вот как на самом деле крымчане отреагировали на перспективу без виза, которая, я повторюсь, начнет работать где-то через неделю. И, собственно, есть ли вот эта вот самая динамика с получением украинских биометрических загранпаспортов? Вообще обо всем, на самом деле, комплексе вопросов, связанных вот с этой темой, мы будем говорить с главой общественной организации «Шторм» Еленой Антоновой. Елена, доброе утро.
Доброе утро.
Скажите, пожалуйста, ну вот вообще в Крыму о безвизе украинском применительно к самим себе, к жителям Крыма, идут разговоры?
Ну, конечно, идут, потому что это одна из самых таких популярных тем сегодня. И это вопрос не о том, что они завтра поедут в Европу, это вопрос о том, что на всякий случай, если мало ли что изменится, а у меня уже это есть, то есть это на авось, ну, на будущее.
Угу.
Вопросы, да.
Скажите, а вот есть ли какие-то, я не знаю, там, страшилки, какие-нибудь мифы, которыми крымчан, ну, пытаются, условно говоря, там, российская администрация на полуострове оградить, там, я не знаю, или запугать для того, чтобы они за биометрическими загранами на материк не ездили? Вам встречалось нечто подобное?
Нет, такого я не встречала, и Мне кажется, что этим вообще никто не занят вопросом. Здесь вопрос в том, что страшилками занимаются посредники, которые наплодили здесь на полуострове, на каждом заборе, на каждом дереве написаны их телефоны о том, что они помогут в оформлении документов. И загранпаспорт биометрический сейчас один из первых пунктов, поэтому страшилки распространяют они, потому что чем страшнее и чем недоступнее документ, тем цена за их посреднические услуги растет. Вот. И последний миф, который на сегодняшний день очень хорошо прорабатывается после слов президента о том, что украинцы не получат биометрические паспорта и не смогут ездить в Европу, то это взяли на вооружение, сейчас это как бы очень хорошо раскручивают. И говорят о том, что вам не дадут, но у нас есть схемы, у нас есть знакомые, у нас есть, все работает, мы вам поможем. И человек из-за страха, что останется без документов, готов выкладывать любые суммы денег. И последняя поездка, которая была у нас в Херсон, меня очень удивила. Музыканты, которые из Крыма, скрипачи, они ехали кучу времени, потом спали прямо в паспортном столе, и им рассказывали о том, что если бы не эти посредники, они бы не получили документы. В конечном результате люди просидели целый день, и их приняли уже в конце, они уставшие, замученные, но при этом они за паспорт заплатили в 3 раза дороже, чем он стоит на самом деле.
А стоит ли обращаться вообще к услугам подобных посредников? Что из тех, условно говоря, из того содействия, из того набора услуг, которые предоставляют посредники, можно получить самостоятельно, а в чем они действительно помогают, я не знаю, обходить очереди и бюрократическую процедуру?
Понимаете, они не помогают проходить эту как бы процедуру бюрократии, они ничем не помогают. Единственное, они занимают, знаете, такую нишу посредничества информационное, то есть они дают людям информацию искаженную в большей степени, и они помогают людям туда приехать. Это две вещи, которые действительно людям без этого сложно, но все остальные вещи, которые происходят на материке, в паспортных столах и в любой державной службе, куда люди обращаются, спокойно можно все это делать самостоятельно. Uh-huh. Единственное, что почему посредники имеют успех сегодня в Крыму, только потому, что украинская сторона, да, она ничего не делает для того, чтобы информировать правильно и в достаточном количестве. Угу. Люди мало информированы, и из-за этого они обращаются к посредникам, потому что ехать далеко, сложно пересекать 2 административные границы, и потом, если ты приезжаешь на материк, а у тебя что-то не получилось, это очень обидно и жалко денег, которые ты потратил.
Давайте вот сейчас для крымчан... Елена, я прошу прощения, что перебиваю вас, а давайте еще раз для крымчан напомним. То есть, условно говоря, если они не хотят переплачивать втрое, платить за услуги посредников, но хотят получить биометрический заграничный паспорт, то каков их алгоритм действий?
Во-первых, выезжать из Крыма нужно рано утром или даже ночью, потому что очень много времени занимает само пересечение административной границы. Обязательно с собой брать все документы, которые есть, и все оригиналы. То есть даже если людям кажется, что это никакого отношения не имеет к документированию паспортом, то в любом случае лучше эти документы взять.
Ну, например, какие?
Все документы, паспорт, свидетельство о рождении, водительское удостоверение, свидетельство о браке, свидетельство о расторжении брака, если это оформление детских документов, вытяг из реестров о том, что один из родителей является одиночкой, это в большей степени мамы. Если ребенок находится под опекой, то это все документы, подтверждающие право на опеку опекуна официального ребенка несовершеннолетнего. То есть все эти документы в пакете должны быть в оригинале обязательно и копии. Uh-huh. Для оформления документа детей до 12 лет, детей не вывозят, их вывозить на материк не нужно. Нужно иметь фотографию в размере 10x15 и все документы, подтверждающие родство с этим ребенком, мама, папа, паспорт, там, свидетельство о рождении, свидетельство о браке. Когда человек приезжает, ему обязательно нужно знать, куда конкретно он едет, в какой паспортный стол, потому что не обязательно это будет Херсон, это может быть область или вообще любой город Украины. Но, естественно, крымчане едут в Херсон, Новотроицк, Геническ, это те паспортные столы, которые рядышком. потому что все равно занимает много времени.
И сколько, и, кстати, времени? Вы упомянули, сколько это времени. Вот каким срокам нужно быть готовым?
Но если очень сильно постараться, то можно за один день все это сдать, все эти документы. Ну, плюс дорога, вот наша поездка каждый раз, она занимает сутки чуть больше.
Угу.
То есть для того, чтобы выехать и подать документы, мы сутки находимся в дороге и в оформлении документов.
Понятно. Елена, вот. Спасибо вам большое. Да, стоимость вы упомянули.
Стоимость паспортов на сегодняшний день от 570 гривен и до 810, это официальная государственная цена, если это сервисный центр, там это дороже 1200, там 1400, но посредники берут намного больше, от 8 до 15 тысяч рублей, и платить за это не нужно, они ничем не могут людям помочь, они просто, если это очередь или в какой-то степени, ну там зависла база, выключили свет, то есть они не гарантируют 100% сдачи документов, а люди оплачивают именно эту как бы сферу услуг, что их проведут без всяких этих проблем.
Понимаю. Спасибо вам большое, Елена, что нашли этим утром время поговорить с нашими слушателями. Глава общественной организации «Шторм» Елена Антонова рассказывала о том, как крымчанам, собственно, как они могут получать украинские биометрические загранпаспорта. Вы знаете, друзья, повторюсь, еще у двух постсоветских стран, у Молдовы и у Грузии, есть опыт, соответственно, уже, во-первых, поездок в страны Европы по биометрической загранпаспортам по безвизовой процедуре, а с другой стороны, у них, у этих стран есть опыт территориальных конфликтов, ну, замороженных, Приднестровье, Абхазия, Южная Осетия. Вот какая политика у официального, например, Кишинева в отношении жителей непризнанной Приднестровской Молдавской Республики? И является ли безвизовый режим каким-то фактором сближения между Тирасполем и Кишиневом, между жителями так называемого Приднестровья и жителями Молдовы? Вот об этом мы будем говорить с Владимиром Соловьевым, это корреспондент издания «Коммерсант» в Молдове. Владимир, доброе утро.
Доброе утро.
Спасибо, что нашли время поговорить с нашими слушателями. Владимир, а вот вообще функционально, как безвизовый режим и опыт его работы, он как-то сказался на внутренней повестке в отношениях между Кишиневым и Тирасполем?
Ну, этот вопрос, этот слой как раз безвизовый режим не затронул, потому что если смотреть на позиции Кишинева и Тирасполя, официального Кишинева и непризнанных властей Приднестровской Молдавской Республики, то они остаются теми же, они остаются полярными. И безвизовый режим в этом смысле никак не изменил настрой тираспольских элит, настрой Кишинева, да, стороны стоят на своем. Тирасполь говорит о том, что он должен быть независимым и голосовал за это на референдуме 6-го года и так далее. А Кишинев добивается как бы возвращения, ну, добивается, тоже, наверное, преувеличение будет сказать, потому что у Молдовы до сих пор не существует своего видения, каким образом нужно урегулировать этот конфликт. То есть они обещали его подготовить, но никто его до сих пор не увидел. Так вот, возвращаясь к безвизовому режиму, это не сработало как фактор именно в процессе урегулирования, но когда Молдова получила в 2014 году безвизовый режим с Евросоюзом, жители непризнанной республики стали довольно в массовом порядке обращаться за получением биометрических паспортов. Надо сказать, что Кишинев в смысле документирования населения на левом берегу Днестра давно уже проводит такую либеральную политику. То есть гражданин Приднестровья, у приднестровцев есть, собственно, гражданство, то есть житель Приднестровья, да, он может бесплатно получить первый раз молдавский паспорт. То есть, ну, допустим, я не знаю, совершеннолетний житель, да, вот время подходит человеку получать паспорт, вот он в первый раз он может получить паспорт бесплатно, удостоверение личности и, соответственно, ну, как бы гражданство. Биометрические паспорта выдаются за деньги, но никто их получать не мешает. И я знаю, что большое количество людей стали это делать. В Приднестровье вообще ситуация с паспортами, ну, это известная вещь, это для кого не секрет, там коллекционируют паспорта. То есть там один и тот же человек может быть гражданином Украины, России и Молдовы одновременно, а еще может быть гражданином там, Болгарии или Румынии. Угу. Такие возможности там есть, и люди этими возможностями пользуются из прагматизма. Ему нужно поехать на Украину, он достал украинский паспорт, поехал. Ему нужно поехать в Россию, он взял российский паспорт, поехал. Ну и вот в зависимости от всего. После того, как стал молдавский биометрический паспорт давать возможность ехать в Европу без виз, я лично знаю людей в Приднестровье, которые работают в так называемых государственных структурах, это могут быть силовики и прочие, которые сделали себе молдавские паспорта просто для того, чтобы с ними ездить, собственно, в Евросоюз. И эти люди, многие из них впервые побывали в Евросоюзе от своей жизни, вот с тех пор, как действует безвизовый режим. И я нахожу это нормальным. Люди ездят, видят, ломаются какие-то стереотипы и так далее.
Вы упомянули о том, что безвизовый режим не стал как бы такой точкой сближения в отношении между официальным Тирасполем и официальным Кишиневым. А стал ли он какой-нибудь, я не знаю, каким-нибудь таким виртуальным, если угодно, плюсом, который интегрирует жителей непризнанной Приднестровской Молдавской Республики в молдавский государственный проект? Или для них это вопрос такого паспортного прагматизма, не более?
Ну, понимаете, я думаю, что здесь немножко... Здесь мы не можем сказать, что вот это получение безвизового режима сразу же делает Молдову для жителей Приднестровья привлекательной. Молдова – поставщик плохих новостей в последнее время. В этом смысле она не в такой сложной ситуации, как Украина находится. Но здесь, вот за исключением войны... которой, к счастью, нет, которая прогремела там в 92-м году, да, вот в этом году 25 лет. Здесь те же самые новости. Коррупция, несвободные суды, подконтрольная юстиция и другие институты. То есть в этом смысле невозможно, бедность, невозможно сказать, что для жителей Левого берега Молдова является какой-то success story, успехом, к которому надо идти и надо думать о том, как бы нам соединиться. Вот не смог Кишинев пока такую модель построить. Это, кстати говоря, в отличие от Грузии, которая за короткий срок провела определенные реформы и действительно преобразилась, да, хотя там по-прежнему много проблем, но Грузия при Саакашвили действительно вот рывок некий сделала. Потом тоже уже свои проблемы начались, но неважно, но вот этот момент был. А в Молдове этого нет. И плюс, который я нахожу в том, что приднестровцы могут получать биометрические паспорта беспрепятственно и ездить и в Молдову, и дальше в Евросоюз, это такой плюс просвещенческий, что ли. Это быстро не сработает. Это люди поедут, посмотрят, увидят.
История про длинную дистанцию.
Видимо, тут как бы... Но для Кишинева, конечно же, паспортизация населения непризнанной республики, это в любом случае хорошо. Чем больше там будет граждан с молдавскими паспортами, тем для Кишинева лучше. Ну, они же граждане с молдавскими паспортами.
Сейчас. Понятно.
Но препятствий им никто в этом смысле никаких не чинит. Никто не говорит, что получать будете безвизовый режим и паспорта тогда, когда вернетесь под крыло.
Понятно.
Таким образом, в этом смысле Молдова пытается интегрировать. И вот на прошлой неделе на украинской стороне появились молдавские пограничники, которые теперь... Вот первый пост в Кучургане занимается совместным контролем транзита товаров и всего остального.
Вот да.
В этом смысле Украина Молдове помогает.
Спасибо, Владимир. Владимир Соловьев, корреспондент издания «Коммерсант Молдовы», был на связи со студией «Крым Реалии». К нашей беседе присоединяется украинский политолог, крымчанин Тарас Березовец. Тарас, доброе утро.
Доброе утро.
У нас как раз есть 2 минуты, и мы хотим, чтобы вы поставили точку в этой теме. Мы как раз говорили с нашим коллегой-журналистом из Молдовы. Он говорит, что вот принципиально интеграционный такой краткосрочного эффекта биометрический режим для Молдовы и для объединения там ПМР и Молдовы он не дал. Очень часто говорят о том, что безвизовый режим позволит, условно говоря, реинтегрировать оккупированные территории. Вот как вы склонны относиться к подобным публичным заявлениям?
Ну, я не вижу, на самом деле, никаких оснований для того, чтобы считать, что безвизовый режим сколько-нибудь приблизил крымчан к Украине. Да, это действительно облегчает жизнь для тех немногих крымчан, которые путешествуют за границу, а их по статистике официальной
2013 года было всего 10%. Это 10% крымчан вообще, которые когда-либо выезжали за пределы Крыма, на материковую Украину. А за границу ездило там порядка 5-6%. Имеется в виду, чаще всего это были такие страны, как Турция и Египет. Поэтому, да, это в любом случае неким образом сделало биометрический паспорт сакральным символом, которого стали желать в Крыму какая-то часть населения. Но сказать, что это каким-то образом сможет реинтегрировать Крым, было бы как минимум наивно. Реинтегрировать Крым может только его полная деоккупация. Она, как мы понимаем, не может произойти без серьезных проблем, например, там, я не знаю, гражданского конфликта в самой Российской Федерации. Или совершенно фантастический сценарий приход к власти некого, там, скажем так, демократического президента. Но это выглядит совершенно утопично сегодня.
Понятно. Спасибо вам большое, Тарас. Тарас Березовец, украинский политолог, крымчанин. Говорил как раз о том, что не стоит испытывать особенных иллюзий. Крымчане имеют право на биометрические загран. Но всякий раз, когда говорят о том, что что-то, какие-то действия Киева смогут вернуть Крым в Украину, мы должны понимать, Крым – это территория, оккупированная Российской Федерацией. И до тех пор, пока российские войска находятся на территории полуострова, никаких подвижек в его судьбе не будет. Друзья, мы остаемся с вами, оставайтесь с нами. Трансляция нашего эфира есть на сайте Крым Реалии, есть в социальных сетях. Мы будем говорить совсем скоро. Крымская экология, Крым допустят ли правозащитников на территорию полуострова. Об этом и многом другом совсем скоро в нашем эфире.
С понедельника по пятницу. С вами Радио Крым Реалии. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
В студии Валерия Максимова. Главное к этому часу. Суммы расчетов между «Нафтогазом Украины» и «Газпромом» станут известны через 2-3 месяца. В Симферополе отметили День города. В Севастополе заявляют об энергонезависимости города. Сейчас подробнее. Окончательные расчеты суммы компенсации в споре «Нафтогаза Украины» и российского «Газпрома» станут известны после завершения так называемого транзитного дела. Об этом в эфире 1+1 заявил глава украинской компании Андрей Коболев. Он напомнил, что согласно решению суда при арбитражном институте торговой палаты Стокгольма, за газ, который Украина не отбирала, но Россия настаивает на оплате по принципу «бери или плати», Украина рассчитываться не будет. Цитата. «Нам удалось пересмотреть стоимость газа также с 2014 года. Это означает, что за все объемы газа, которые покупал «Нафтогаз» с этого периода времени, «Газпром» должен компенсировать нам определенную сумму. Окончательные расчеты компенсации займут 2-3 месяца», — добавил он. Для «Газпрома», сообщил Коболев, самое тяжелое – признать факт, что стоимость газа, которую президент России Владимир Путин назвал «братской» и специальной для Украины, арбитраж Стокгольма пересмотрел в меньшую сторону. Шествие по главным улицам города, салюты, концертная программа с участием российских артистов. В аннексированном Симферополе отметили День города. Крымской столице исполнилось 233 года. В гала-концерте на главной городской площади приняли участие экс-лидер групп Наутилус Помпилиус и Юпитер Вячеслав Бутусов и Родион Газманов. Назначенный Кремлем глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Симферополь становится туристической столицей полуострова.
Город, знаете, как вот на глазах преображается, становится все лучше, становится все краше. Я знаю, что мы сегодня все с вами совместно намерены сделать его столицей Крыма так, чтобы она соответствовала этому имиджу. А Симферополь, друзья, процветания, хорошей погоды, мирного неба над головой. И сегодня вам хорошего праздника. Поздравляю вас с днем рождения. С праздником, Симферополь!
На майские праздники полуостров посетили около 162 тысяч туристов, на 30 тысяч больше, чем в прошлом году, ранее заявил российский министр курортов Крыма Сергей Стрельбицкий. Всего, утверждает Стрельбицкий, в прошлом году Крым посетило 5,5 миллионов приезжих. Экс-министр курортов и туризма РК Александр Ли в начале года сообщил, в общей сложности в прошлом и позапрошлом годах аннексированный Крым принял 1,5 миллиона и 1,6 миллиона туристов соответственно. Новый блэкаут Севастополю не грозит, утверждает подконтрольный Кремлю заместитель технического директора предприятия «Севастопольэнерго» Сергей Иваненко. По его словам, в городе снят лимит на потребление электроэнергии, а на электролиниях уже год ведутся ремонтные работы. Кроме того, говорит Иваненко, в целях энергонезависимости на полуострове продолжается строительство двух теплоэлектростанций. Одна из них возводится под Севастополем.
Всегда на случай повреждения основного питания есть резервное питание. В большинстве случаев потребители не чувствуют перерыва в электроснабжении, кроме отдельных случаев, когда действительно требуется замена оборудования, но это не относится к потребителям категорийным. Поэтому могу сказать, что и «Севастопольэнерго» делает все, чтобы жители, чтобы предприятия города работали стабильно, надежно.
Ранее российские власти Крыма уверяли, что строительство двух теплоэлектростанций в Симферополе и Севастополе закончится в срок. В первую очередь ТЭС собирались ввести в эксплуатацию уже 1 сентября. В апреле министр энергетики России Александр Новак сообщил, что работы на ТЭС приостановлены из-за западных санкций. Возникла проблема закупки необходимого оборудования, а именно электротурбин «Сименс». На какой срок задерживается окончание строительства ТЭС, не уточнялось. Участники российского движения «Юнармия» в Севастополе собирают для сирийских школьников канцелярские принадлежности. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. Цитата. В рамках гуманитарной акции севастопольские юнармейцы оказывают посильную помощь своим сверстникам из города Алеппо. Молодые севастопольцы собирают тетради, ручки, карандаши, линейки и иные канцелярские принадлежности, сообщили в российском министерстве. Сегодня в Крыму солнечно, температура воздуха до 25 градусов тепла. Море прогрелось до 18-20 градусов. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админ границы с Крымом работают в штатном режиме. В студии Валерия Максимова. Желаю вам приятного дня. Следующий выпуск новостей слушайте в 9:30 утра.
На приемнике, компьютере, телефоне. Каждый день слушайте «Радио Крым. Реалии». Мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы.
107 FM, 549 AM. Милости просим в наш эфир по телефону 8 810 06 926. Сегодня будем говорить о важном.
Крымчане имеют право знать.
Друзья, вы имеете право знать, что это действительно радио Крым Реалии. У микрофона самое, что именно есть, в самом делешный Павел Казарин. Можете не хранить молчание. Все, что вы скажете, не будет использовано против вас. 8-800-10-06-926, телефон прямого эфира. Со своей стороны гарантируем, а, бесплатность, б, анонимность. Ну, а кроме того, к эфиру могут присоединяться жители других украинских регионов по номеру 044-490-2905. Вы знаете, одна из тем, которая, на мой взгляд, очень отчетливо характеризует ту реальность, которая сложилась сегодня на полуострове, это история про недопуск правозащитников на территорию полуострова. Очень долгое время украинское государство настаивает на том, чтобы в Крыму была сформирована какая-то постоянно действующая наблюдательная миссия под эгидой, например, Организации Объединенных Наций. Ну, наподобие той мониторинговой миссии, которая начала свою работу в Украине в 2014 году, соответственно, после начала войны на юге и на востоке страны. И вопрос, который возникает, ну, естественным образом, а что могла бы эта миссия, во-первых, обнаружить на территории полуострова, во-вторых, какие бы действия она могла предпринять и каким бы образом она могла бы облегчить повседневное существование жителей, украинских граждан, которые сегодня вынуждены жить в тех условиях, которые сегодня сложились на территории полуострова, и собственно, чем для Российской Федерации столь неугодна наблюдательная миссия мониторинговая на территории Крыма, что она вот пытается этот процесс максимально саботировать. Ну и, собственно, вот об этом пойдет речь во второй получасовке нашего эфира, сразу после короткого информационного сюжета.
100 слов по теме.
Мониторинговая миссия ООН по правам человека начала свою работу в Украине в 2014 году после аннексии Крыма и начала военных действий на Донбассе. Миссия работает по обе стороны конфликта и освещает проблемы нарушения прав человека на неподконтрольных Украине территориях. Представители ООН фиксируют задержания, пытки, насилие, ограничения свободы передвижения, лишение права на справедливый суд и других основополагающих свобод человека. Работники миссии помогают минимизировать влияние вооруженного конфликта на мирное население. В феврале Совет Европейского Союза включил вопрос нарушения прав человека в аннексированном Крыму и на востоке Украины в документ относительно приоритетов Евросоюза на встречах ООН по правам человека в 2017 году.
100 слов по теме.
Ну, собственно, миссия, наблюдательная организация Объединенных Наций в Украине, она работает. И с нами сегодня в гостях, у нас сегодня в гостях Марк Бажаник, специалист по правам человека этой самой мониторинговой миссии ООН в Украине. Марк, доброе утро.
Доброе утро.
Ну, во-первых, спасибо вам, что этим утром, в понедельник, в тот самый день, который в Украине является официальным выходным, вы пришли к нам в гости для того, чтобы поговорить с нашими слушателями. Вопрос, собственно, я помню, как украинские дипломаты, они говорили мне, что, собственно, одна из наших... Мы понимаем всю ограниченность инструментария, который находится в руках Киева для того, чтобы каким-то образом влиять на ситуацию в Крыму, и все, что мы просим от международных организаций, это согласовать мониторинговую миссию, которая бы на постоянной более-менее основе работала бы на территории полуострова и отслеживала все происходящее там. Чтобы, условно говоря, когда если с человеком что-то происходит, его родственники бежали не к российскому омбудсмену, генералу-майору милиции, госпоже Москальковой, а вот в эту самую европейскую какую-то наблюдательную миссию. Почему ВОЗ и ныне там, или все-таки куда-то сдвинулся за эти минувшие, там, не знаю, два года?
Ну, с вашим разрешением я бы хотел начать с тем, чтобы сказать, что согласно договоренности между нашей миссией и украинским правительством, мы должны были создавать мониторинговую, не то что миссию, а офис в Крыму, в Симферополе. У нас по стране в Украине 5 офисов, главная штаб-квартира в Киеве и еще 4 подофиса. Мы бы очень хотели получить доступ к полуострову. Мы сделали одну попытку уже в конце 2014 года, она не увенчалась успехом, к сожалению. Это не значит, что мы не будем стараться. Вы понимаете, что мы не можем все говорить на эфире, но это, конечно, способ, самый лучший способ для мониторинга ситуации. Поскольку сейчас нет доступа, мы обязаны проводить такой мониторинг из материковой части Украины. И мы, конечно, будем продолжать это сделать. Нам все-таки удается общаться с жителями Крыма, с теми людьми, которые путешествуют из Крыма на материковую часть и обратно. Мы все-таки фиксируем случаи нарушения прав человека, и мы стараемся их анализировать и их освещать в наших докладах. Мы выпустили уже 17 таких докладов.
А вот вы упомянули о попытке еще в 2014 году создать офис мониторинговой миссии по правам человека в Симферополе. Вы говорите, что эта идея не увенчалась успехом. Почему? Это противодействие было со стороны Москвы? Если да, то как она аргументировала свое нежелание согласовывать?
Мы в конце 2014 года мы отправили письмо господину Аксенову, потому что он являлся эффективной властью в Крыму.
Ну, эффективная тот, который осуществляет контроль.
Который осуществляет, абсолютно, осуществляет контроль. Мы отправили ему письмо с просьбой дать нам возможность встречаться, то есть доступ для того, чтобы обсуждать возможности создания такой миссии согласно нашему мандату. Мы это не скрывали, что у нас мандат для всей Украины, и для нас, поскольку Крым является частью Украины, мы тоже хотим осуществить этот мандат. Но не очень удивительно, что нам не удалось это сделать, но мы должны были попытаться. Мы получили ответ, и в этом ответе было сказано, что Крым является частью Российской Федерации, что мониторинговая миссия по правам человека – это миссия для Украины, и что для всех вопросов, касающихся международных отношений, надо обращаться к Москве, а не к властям Крыма. Так что, одним словом, хотя это не было так сказано, но нам отказали возможности въезжать в Крым.
То есть, по сути, в этом смысле российские чиновники или чиновники, которые назначаются Кремлем, они пользуются этой самой такой вот ловушкой, этим зазором в разном юридическом понимании. Москва не собирается допускать чиновников, которые были делегированы Организации Объединенных Наций для работы в Украине, потому что она не признает, соответственно, в этом смысле Крым частью украинского государства. И я так понимаю, что это такое вот себе принуждение к легализации. И если, условно говоря, он согласует какую-то мониторинговую миссию для России, в рамках этой миссии попытается делегировать наблюдателей на территорию полуострова, то Москва согласует. Но это, в свою очередь, будет означать такую легитимизацию этой всей операции по смене флагов на территории Крыма февраля-марта 2014 года.
Ну, как я уже говорил, мы будем стараться продолжать наши попытки получить доступ. Я хочу сказать, что это, конечно, не исключает какие-то контакты с Москвой, но если они вообще будут, это будет всегда согласование с украинскими властями, потому что мы же признаем факт, что Крым является частью Украины согласно резолюции Генеральной Ассамблеи 68-262. Поэтому даже если будут в одном моменте какие-то переговоры с властями Российской Федерации, это всегда будет после того, как мы уведомили украинскую сторону о том, о чем мы говорим, и мы как-то согласовываем подход.
Вы знаете, вот как раз 5 декабря еще 2016 года министр иностранных дел России Сергей Лавров, он тогда встречался с генеральным секретарем Совета Европы Торбьерном Ягландом. И он заявил, что международные обозреватели могут беспрепятственно приезжать на территорию полуострова для мониторинга ситуации с правами человека. Я напомню, это было сказано в декабре 16-го. Мы после этого пообщались специально с украинской правозащитницей Татьяной Печенкин о том, насколько, собственно, прав российский министр, насколько он откровенен и честен, и изменилось ли что-то в работе международных обозревателей на территории полуострова. Давайте послушаем мнение Татьяны Печенкин.
Мнение.
Глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров по итогам переговоров с генсеком Совета Европы Торбьерном Ягландом заявил, что нет никаких препятствий для международных правозащитников из разных стран, которые хотели бы попасть в Крым и изучить там ситуацию с правами человека. Я скажу, что это абсолютная ложь, потому что мы испытали проблемы на своем собственном примере, когда происходили действия по захвату Крыма. Еще 5 марта 2014 года мы совместно с российскими правозащитниками организовали Крымскую полевую миссию по правам человека. Это была украинско-российская международная миссия, которая фактически была единственной постоянно действующей миссией в Крыму. Мы работали там 1.5 года, до лета прошлого года, когда Совет Федерации РФ внес нашу организацию в так называемый патриотический стоп-лист.
Мнение.
Это было мнение украинской правозащитницы Татьяны Печенчик о том, собственно, каково работать украинским и международным, собственно, правозащитником на территории полуострова. Ну, и вы знаете, очень часто, вот мы напоминаем, друзья, что сегодня этот гостем нашего эфира является Марк Бажаник, специалист по правам человека, мониторинговой миссии Организации Объединенных Наций в Украине. Марк, а вот вы говорили, что ваша организация, у которой есть офисы в четырех украинских
четырех
городах.
Плюс штаб-квартира в Киеве.
Плюс штаб-квартира в Киеве. Вы подготовили 17 докладов о состоянии дел с правами человека. И вот находит ли отображение в ваших докладах, в ваших замерах ситуация на территории полуострова? Вы говорили, что вам приходится изучать ее по основываясь на данных общения с теми крымчанами, которые выезжают, например, в материковой области Украины. И вот если бы вы делали такой список основных нарушений прав человека на территории полуострова, то как бы выглядел этот печальный рейтинг?
Ну, действительно, мы зафиксировали достаточно много примеров разных видов нарушения прав человека. Я могу просто перечислить главные. Например, есть случаи дискриминации, которые связаны с решением властей РФ навязать крымским жителям автоматическое принятие гражданства РФ. Есть тоже проблема в том, что распространяется законодательство Российской Федерации, и оно часто ретроактивно применяется. То есть проблема ретроактивного применения законодательства к событиям, предшествовавшим оккупации Крыма. Есть тоже примеры избирательного гонения в отношении конкретных групп. Здесь я конкретно думаю о сторонниках Меджлиса и Хизб ут-Тахрир. Есть, когда люди задерживаются, когда они арестованы, к сожалению, в СИЗО или даже до этого, примеры применения пыток и жестокого обращения. Есть тоже, к сожалению, достаточно много примеров злоупотребления нормами о борьбе с экстремизмом, с терроризмом и с сепаратизмом. Проблема не настолько в том, что эти нормы существуют, потому что можно понять, что во многих странах они есть, а проблема связана с тем, как они применяются, и что часто ведется уголовная ответственность за выражение ненасильственных взглядов. Я бы тоже смог упомянуть, что есть случаи произвольного помещения людей в психиатрические больницы, и получается после того, как они выходят, что они были совсем здоровы. Так что почему их туда помещать? То есть основания нет в принципе. И есть тоже, конечно, достаточно часто мы фиксируем примеры нарушения права на справедливый суд и правовой процедуры. И хотел бы, наконец, упомянуть тоже, что мы фиксировали нарушение права лиц, заключенных под стражу в Крыму и потом переведенных на территорию Российской Федерации. Но это просто такой короткий перечень. Конечно, мы изучаем все это очень подробно, стараемся вот хотя бы.
Вы когда готовите доклад, вы всего 17 подготовили, куда они поступают, помимо, собственно, там, украинских правозащитных организаций? То есть, кому коммюнике этих докладов или сами эти доклады в итоге в Европе и в ООН ложатся на стол?
Очень просто. Это публичные доклады. Значит, все могут иметь доступ к этим докладам. Они размещены на сайте ООН и Офиса Верховного комиссара ООН по правам человека. Если есть необходимость, я могу дать адрес этого сайта, потом я могу сделать, или если кто-то будет со мной связаться. Что касается ситуации в Украине, мы их презентуем ежеквартально, значит, есть публичные презентации, мы их освещаем, мы готовы говорить о содержании этих докладов, и очень важно, мы тоже включаем ряд рекомендаций в этих докладах. Разумеется, что касается материковой части Украины, большинство этих рекомендаций, они адресованы властям Украины. А что касается Крыма, эти рекомендации адресованы властям Российской Федерации, потому что, опять же, они осуществляют эффективный контроль де-факто над жителями полуострова. Мы, конечно, понимаем, что они, в принципе, не готовы выполнять эти рекомендации, но мы считаем нужным, чтобы эти рекомендации были для того, чтобы было сказано, что не так в Крыму и какие шаги нужно предпринимать для того, чтобы исправить ситуацию.
Марк, а есть ли какая-то публичная реакция российских властей или российского МИДа на публикацию ваших докладов? То есть, когда они оказываются на сайте Организации Объединенных Наций или после того, как вы адресуете Москве какие-то рекомендации по исправлению ситуации с нарушением прав человека? Есть ли какая-то, ну, хотя бы, может быть, техническая отписка, окей, получили, или там на самом деле есть какие-то более пространные письма, которые адресуются вам? И вообще, то есть реакция есть, и если есть, то какая?
Есть официальная реакция МИДа Российской Федерации к нашим докладам. Но обычно эта реакция не включает упоминания ситуации в Крыму. В самом начале, то есть 3 года назад, когда мы начали освещать ситуацию в Украине, в том числе и в Крыму, эти реакции были, и они были очень негативные. Но мы наблюдаем, что за последние 2 года, может быть, они вообще не реагируют больше по поводу той части нашего доклада, которая касается Крыма, потому что я, может быть, это я не сказал, но хочу подчеркнуть, что каждый из наших докладов содержит один специальный раздел, который посвящен ситуации в Крыму. Значит, за последние 2-2,5 года никакой реакции нет, потому что они просто считают, что мы говорим о вещах, о которых мы не должны говорить, поэтому они просто игнорируют эту часть. Это мое понимание ситуации.
Вот вы знаете, многие, на самом деле, люди задаются вопросом о практической целесообразности любых подобных отслеживаний нарушений прав человека. То есть, условно говоря, если российское государство, которое сменило флаги на территории полуострова, объявило Крым собственной территорией и не хочет никоим образом реагировать на наблюдения правозащитников, то какой смысл в этих наблюдениях? Мы дозвонились представителю ООН при Совете Европы Дмитрию Кулеве, и у него есть, на самом деле, свое собственное видение того, являются ли подобные наблюдения целесообразными или нет. Давайте послушаем его точку зрения.
Точка зрения.
Любой отчет Организации Объединенных Наций имеет серьезный вес и используется как источник цитирования и как бы исходная точка для анализа ситуации. Поэтому любые документы, подготовленные профессионально и освещенные логотипом международной организации, там ООН, Совет Европы, Европейский Союз, имеют свой политический вес. Есть самые разные инструменты реагирования, начиная от легендарного высказывания озабоченности до выстраивания своей политики на основе положений соответствующих докладов. Вот по Крыму каждый доклад важен для поддержания той санкционной политики, которая уже реализуется Европейским Союзом, а также для ее возможного усиления в будущем.
Точка зрения.
Ну, международная правозащитная наблюдательная миссия, она на то и международная, на то и правозащитная, что она отслеживает нарушения прав человека вне зависимости от того, кто эти нарушения осуществляет. И мы знаем, что международные мониторинговые группы, которые созданы под эгидой ООН для того, чтобы следить за соблюдением прав человека в Украине, они в том числе отслеживают нарушения прав крымчан, которые так или иначе спровоцированы решениями некоторых украинских властей, некоторыми решениями украинских властей. И вот как раз сегодня, этим утром, с Марком Бажаником, специалистом по правам человека, мониторинговой миссии ООН, мы говорим в том числе и об этом. Вот есть ли решения украинских властей, там, региональных, центральных, которые, на ваш взгляд, продолжают нарушать права жителей Крыма, граждан Украины?
Я бы сказал, что есть ряд решений, которые не помогают, скажем так, жителям Крыма осуществить свои права на материковой части Украины. Например, мы же большинство людей знают, хотя бы крымчан знает, что, например, крымчане являются нерезидентами Украины. И это создает для них большую проблему, в том числе они не могут, это пример просто, открыть в банке счет в иностранной валюте.
Ну, если они не получат справку внутренне перемещенного лица.
Да, но несмотря ни на что, если они являются гражданами Украины, то, в принципе, они должны иметь равные права, как остальные граждане Украины. Есть другие проблемы, которые тоже существуют, и которые, скажем так, не помогают, опять же, крымчан. Это, например, ограничение на перевоз личных вещей и товаров с Крыма на материковую часть или обратно. Это все-таки помешает свободе передвижения крымчан. Есть другие проблемы, которые связаны с тем, что Украина не признает правовые акты, которые выданы в властями Крыма. И я сейчас могу дать конкретный пример этого. Это, например, когда несовершеннолетний ребенок, который из Крыма, должен пересекать административную границу с одним родителем, то этот родитель должен предоставить разрешение второго родителя. И это разрешение должно быть заверено нотариусом. Если это заверение будет сделано в Крыму, оно не будет признано украинскими пограничниками, поэтому въезд на материковую часть будет запрещен. Остается только возможность получить эту нотариальную заверенность либо в Российской Федерации, значит, надо путешествовать, ездить туда, либо надо, чтобы родитель специально въезжал на материковую часть Украины и заверил на Украине этот документ. Поэтому это создает определенные проблемы и, конечно, Иногда бывает, что родители просто решат не путешествовать с детьми, и это, если хотите, способствует изоляции, хотя бы, если не физической, то в голове они считают себя изолированным жителей Крыма.
Скажите, вот такой буквально короткий вопрос. За то время, пока ваша мониторинговая миссия осуществляет, собственно, контроль за соблюдением прав человека на территории Крыма, количество прецедентов нарушения прав человека в Крыму, оно от сезона к сезону растет, уменьшается, остается на прежнем уровне? То есть, вот, условно говоря, сколько страниц у вас уходит на описание ситуации в Крыму из доклада в доклад?
Я понимаю. Мы стараемся всегда... Вы понимаете, что доклад, он... Ну, есть определенные ограничения, поэтому мы должны суммировать ситуацию и включить туда то, что нам кажется главным. Я не могу говорить о количестве, если уменьшается или увеличивается. Я просто могу говорить о каких-то тенденциях, опять же, что они значат, что, почему такие тенденции есть, это другой вопрос. Например, я говорил несколько минут назад о том, что есть случаи, были случаи принудительного перемещения людей в психиатрические больницы. Это начало происходить в конце 2016 года и в начале 2017 года. Это как новая тенденция. А если взять другой вопрос, то есть вопрос исчезновений людей, потому что этот вопрос я еще не упомянул его, но он есть, это была тенденция, которая наблюдалась в основном в 2014 году. В 2015 и 2016 году практически нету таких случаев. Так что сказать по количеству очень сложно, но каждый период имеет свои тенденции, и мы пытаемся их отражать в наших докладах.
Спасибо вам большое, Марк, за то, что нашли этим утром возможность поговорить с нашими слушателями. Марк Бажаник, специалист по правам человека, мониторинговой миссии ООН в Украине, той самой мониторинговой миссии, у которой есть штаб-квартира в Киеве, представительство в 4 городах, а вот в Крыму представительство открыть не получается, просто потому что российские власти настаивают на том, что обращаться нужно напрямую в Москву и никоим образом не с мандатом, выданным ООН для работы в Украине. Так или иначе, друзья, мы продолжаем отслеживать историю с нарушениями прав человека в Крыму, а в ближайшие 30 минут будем говорить о том, как связано Парижское соглашение с реальной экологической ситуацией на территории полуострова. Оставайтесь с нами.
Понедельника по пятницу. С вами Радио Крым Реалии. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
В студии Валерия Максимова. Коротко о главном. Соединенные Штаты не снимут с России экономические санкции. В Артеке хотят обучать детей экологической дисциплине. Российские силовики учат крымских детей стрелять и нападать на противника. А сейчас подробнее. Постоянный представитель США при ООН Ники Хелли в интервью телеканалу CNN ответила на вопросы об антироссийских санкциях Вашингтона и о предполагаемом вмешательстве Москвы в американские выборы. Дипломат отметила, что Вашингтон не намерен отменять штрафные меры в отношении России. Это было бы возможным только если бы Россия выполняла свою часть минских договоренностей. Таким был ответ на вопрос о возможном нажиме Белого дома на Госдепартамент, чтобы отменить антироссийские санкции в начале президента срока Дональда Трампа. Отвечая на вопрос о предполагаемом вмешательстве Москвы в выборы в США, Хейли заявила об абсолютной уверенности Вашингтона в таком вмешательстве. По ее словам, Конгресс США расследует это дело. Хейли считает необходимым приложить все силы для представления общественности факта вмешательства России в избирательную кампанию в США. Министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской сообщил о намерении открыть в крымском лагере «Артек» Центр экологического образования. Российского чиновника поддержал и подконтрольный Кремлю директор лагеря Алексей Каспаржак. По его словам, на этот год в «Артеке» запланирован образовательный курс, после которого из лагеря выйдет много экологически ориентированных граждан. Каспаржак заметил, что обучение будет проходить с помощью разных системных модулей.
Дети в Артеке, когда вы ходите по Артеку, они здороваются. И это для них становится естественной нормой. То же самое мы хотим, чтобы дети, уезжающие из Артека, несли норму экологического поведения человека, который беспокоится о сохранении сегодняшней среды обитания и ее улучшения, несет это из Артека по всей нашей стране.
Подконтрольное Кремлю правительство Крыма передало в федеральную собственность России имущество крупнейшего на полуострове детского лагеря «Артек» в марте 2015 года. В апреле 2016 года Оболонский суд Киева наложил арест на имущество «Артека». На данный момент лагерь утратил статус международного, как было до аннексии. Сейчас в оздоровительном центре преимущественно отдыхают россияне. Собирать и разбирать автоматы, стрелять на поражение и нападать на противника учили российские силовики крымских детей. В аннексированном Армянске сотрудники ФСБ России провели для десятиклассников военно-полевые сборы. Силовики собираются привлечь к военным учениям и девушек. Сотрудник погрануправления ФСБ России в оккупированном Крыму Сергей Петушков сообщил, что крымским школьникам предлагают стать участниками специальных клубов, посредством которых детей собираются готовить к военной службе.
Программе военного развития сегодня уделяется большое внимание, и все-таки взаимодействие действующих сотрудников с учащимися среднеобразовательных школ, оно носит такой, так сказать, фундаментальный характер. Отсюда все начинается, и мы, так сказать, что посеем, то потом и пожнем. То есть люди уже до призывного возраста, они готовятся, так сказать, вступить в ряды вооруженных сил.
На прошлой неделе ялтинских старшеклассников также учили собирать автомат Калашникова и стрелять по цели. Учащиеся 10-х классов 5 ялтинских школ посетили стрелковый клуб «Тирсемис» ДОСААФ России и прошли там курс огневой подготовки. Представитель украинского уполномоченного по вопросам защиты прав детей, недискриминации и гендерного равенства Оксана Филипишина неоднократно отмечала регулярное нарушение прав детей в аннексированном Крыму. Участники российского движения «Юнармия» в Севастополе собирают для сирийских школьников канцелярские принадлежности. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. Цитата. «В рамках гуманитарной акции севастопольские юнармейцы оказывают посильную помощь своим сверстникам из города Алеппо. Молодые севастопольцы собирают тетради, ручки, карандаши, линейки и иные канцелярские принадлежности. Все собранные канцтовары сегодня отправят из Севастополя адресным персональным гуманитарным грузом». Сегодня в Крыму солнечно, температура воздуха до 25 градусов тепла. Море прогрелось до 18-20 градусов. В студии была Валерия Максимова. Желаю вам приятного и продуктивного дня. Услышимся вечером.
На приемнике, компьютере, телефоне. Каждый день слушайте «Радио Крым. Реалии». Мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы.
107 FM, 549 AM. Милости просим в наш эфир по телефону 8 810 06 926. Сегодня будем говорить о важном.
Крымчане имеют право знать.
Друзья, и снова здравствуйте. Радио Крым Реалии продолжает свой традиционный утренний полуторачасовой марафон. А если брать вместе с программой наших коллег Ранкова Свобода, то уже и трехчасовой. Но заключительное, знаете, как обычно, на финал мы программы мы оставляем вещи, которые имеют очень важное стратегическое значение, которые, быть может, не определяют нашу такую повседневную ежеминутную реальность, но определяют реальность, в которой будут жить в том числе наши дети. Так или иначе, Парижское соглашение о климате, возможно, утратит одного из, собственно, главных подписантов. Это Соединенные Штаты Америки. О выходе Соединенных Штатов Америки из этого Парижского климатического соглашения заявил недавно президент США Дональд Трамп. И, казалось бы, ну что это значит по сравнению с нашей ежедневной текучкой, когда на востоке Украины гремят взрывы, когда в Крыму там люди несвободны в собственных высказываниях, когда за эти собственную позицию ему угрожает тюремный срок, но тем не менее, друзья, на самом деле, вот это вот климатический контур нашего с вами, нашей с вами повседневности, он, на наш взгляд, важен чрезвычайно. От слова просто очень чрезвычайно, если угодно. Поэтому прямо сейчас небольшой сюжет, а потом мы продолжим говорить.
«100 слов по теме».
Соединенные Штаты выходят из Парижского соглашения о климате. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп. При этом Трамп сообщил, что Вашингтон начнет новые переговоры о заключении соглашения по климату на условиях более справедливых и выгодных для Соединенных Штатов.
Мы выходим, но мы начинаем новые переговоры. Мы попробуем заключить честную сделку. Но если у нас не получится, ничего страшного. Как президент, я не могу принять другого решения. Парижское соглашение по климату – это соглашение, которое приведет США к потерянным рабочим местам, низким зарплатам, закрытым фабрикам и проблемам в экономике. С сегодняшнего дня США прекращают выполнение соглашения и избавятся от этого драконовского финансового и экономического бремени.
Во время предвыборной кампании Дональд Трамп не раз обещал расторгнуть эту договоренность. По словам Трампа, глобальное потепление является большим обманом, а Парижское соглашение вредит экономическим интересам страны. Президент привел в качестве примера Китай и Индию, которые, по его словам, смогут расширять свою угольную промышленность, в то время как США должны ее сокращать. Американские СМИ пишут о том, что выход США из Парижского климатического соглашения может привести к разрыву международных альянсов, а под Белым домом сотни людей протестуют против такого решения президента. Мировые лидеры осудили решение президента США Дональда Трампа. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Парижское соглашение пересмотреть нельзя.
Парижское соглашение нельзя отменить. Его будет выполнять не только Франция, но и другие нации. Я собираюсь обсудить с нашими партнерами новые шаги по борьбе с глобальным потеплением. Я знаю, что я могу на них положиться. Мы победим, ведь на нас лежит общая ответственность. Сделаем нашу планету снова великой.
США присоединились к Парижскому соглашению по климату в 2015 году во время президентского срока Барака Обамы. Парижское соглашение по климату объединило усилия мировых государств по сдерживанию климатических изменений. Участниками договора являются 195 государств, только две страны в мире не поддержали соглашение: Сирия и Никарагуа.
100 слов по теме.
Друзья, ну, на самом деле мы очень часто произносим некоторые там словесные формулы, не понимая, что за ними, собственно, кроется. Вот что такое Парижское соглашение о климате? И чем чреват выход Соединенных Штатов Америки из этого соглашения? Мы в том числе будем говорить сегодня в этой студии вместе с нашей гостью Татьяной Тимочко, председатель Всеукраинской экологической лиги, сегодня взглянула к нам этим утром понедельника. Доброе утро.
Доброго ранку. І я на початку хотіла би всіх привітати саме сьогодні із Всесвітнім днем охорони навколишнього середовища. Це видатна така подія ще в 1972 році, 50, саме 5 червня, під час конференції ООН з проблем навколишнього середовища, було ухвалено рішення про проведення заходів в цей день і про створення Всесвітньої організації охорони навколишнього середовища ЮНЕП. Це організація Об'єднаних Націй створила спеціальну таку агенцію, яка займається і опікується питаннями охорони навколишнього середовища. І з того часу до сьогоднішньої хвилини і дня по всьому світу активісти, екологи, люди, які небайдужі до проблем довкілля, проводять заходи щодо роз'яснення такої серйозності проблем навколишнього середовища, що це не скороминучі проблеми, що це насправді впливає на наше життя. І на уже зараз впливає, і тим більше вплине на життя людей, які будуть жити далі на цій планеті. І безперечно є актуальною наша розмова сьогодні про Паризьку угоду, яка за останні кілька років є безпрецедентним документом світового рівня.
Почому?
Бо до цього документу вперше приєдналися практично всі країни світу.
Крім Сирії і Нікарагуа.
Дві країни, які не завдають значної шкоди довкіллю. Але всі країни світу приєднались, і це був дуже важкий і довготривалий процес.
Що дозволить зробити це Парижське соглашення?
В свій час Кіотський протокол, який є протоколом до конвенції про зміни клімату, яка, до речі, була в 92-му році, так давно ухвалена, тобто ще в 92-му році людство зрозуміло загрозу змін клімату. І заяви Трампа при всій повазі до посади президента Сполучених Штатів України, але я зараз говорю просто про людину і бізнесмена, і заяви подібних бізнесменів або політиків від бізнесу про те, що не відбувається ніяких змін клімату, це ніщо інше, як захист своїх бізнесових інтересів всупереч інтересам природи і всього людства.
Ну, офіційний спікер, один з офіційних спікерів Білого Дому вже після цього писав в соціальних сетях, що ви не подумайте, Дональд Трамп на самом деле вірить в змінення клімату. Ну, це озвучував не сам Дональд Трамп, а один із спікерів.
Вірити чи не вірити, це все одно, що кинути камінь вверх і думати, що він полетить і не повернеться тобі на голову. От це все одно говорити про зміни клімату, бо вони вже є. І навіть пересічні люди, які не мають відношення до фундаментальної науки чи високої політики, відчувають це практично кожен день в різних куточках земної кулі. І от якраз ця Паризька угода, яка приходить на зміну Кіотському протоколу, має об'єднати зусилля всіх країн, причому це, знаєте, документ консенсусного характеру, тобто ніякого примусу в підписанні цього документу, у формуванні його не було. І тому заяви Трампа, що це якась драконівська угода для Сполучених Штатів Америки, це просто дешева демагогія, політика, якому більше нічого демонструвати на зовнішньополітичному рівні і в себе всередині країни. Бо насправді це от в тому її сила угоди і в тому її слабкість. Бо деякі говорять, а що там написано? Немає ніяких зобов'язань. От ультраекологи, мої колеги, такі, знаєте, різко налаштовані, рішуче, говорять, а що там такого? Немає ніяких зобов'язань, санкцій немає для порушників. Я вважаю, що от якраз оця консенсусність, оцей демократизм цієї угоди, що всі приєднались і якось більш-менш врахували інтереси великих країн, які дійсно мають піти на скорочення своїх викидів, інтереси маленьких острівних країн, які взагалі не вносять, не роблять свого внеску в забруднення, але при збільшенні температури земної кулі вони просто зникнуть. Їх рівень океану, який піднімається, затопить. Вони втратять не просто якісь там, знаєте, матеріальні цінності, вони втратять землю, територію, на якій вони проживають. Тобто оця Паризька угода, це був складний документ. Він кілька років формувався, але врешті-решт 15-му році він був ухвалений, а потім уже в 16-му році він був підписаний і вже восени, в листопаді 16-го року ратифікований, бо до цієї угоди приєдналась така величезна кількість країн.
То есть, по большому счету, речь идет о сокращении выбросов в атмосферу, которые ведут к, не знаю, там, парниковому эффекту, таянию ледников, повышению уровня моря,
повышению світової, умовно кажучи, світової температури. Ми не можемо перейти межу більше, ніж 2 градуси.
А, скажем, вот выход Соединенных Штатов, если Соединенные Штаты не будут сокращать свои выбросы, это, по большому счету, делает Парижское соглашение о климате бессмысленным?
Абсолютно ні. З огляду на кілька причин. Перша причина. Заяви Трампа про те, що Сполучені Штати виходять з Паризької угоди, не означають миттєвого припинення Сполученими Штатами своїх зобов'язань. Не така ця країна, яка не несе відповідальності за свої дії. Навіть якщо повернутися до України і Будапештського меморандуму, я просто переконана, Сполучені Штати ніколи не пробачать Росії, що вони змушені із-за безвідповідальності Путіна не виконувати свої зобов'язання перед Україною. І в силу цього вони допомагають нашій країні. Так і тут. Не можна чарівною, навіть якоюсь дивною паличкою Трампа перекреслити світову угоду. І тому він сам говорить, що ми почнемо нові переговори. Поки почнуться ті переговори, чи вони будуть, як хтось сказав на середін, чи падішах помре, чи ішах здохне. Ну, не буде цього. І термін Трампа закінчиться, його президентство, а Паризька угода буде діяти. І якщо Сполучені Штати, ну, чомусь, це ж ще має прийняти рішення і уряд, і там багато законодавчих актів вже зациклено на цьому. І головне, я хотіла би сказати слухачам, і я думаю, що більшість людей це знають, що саме Сполучені Штати є ініціатором дуже багатьох екологічно збалансованих і дружніх моделей поведінки і в побуті, і в економіці. Ну, наприклад, Каліфорнія і Лос-Анджелес – це взагалі є екологічний рай для всіх, хто тільки мріє, яким має бути ставлення до довкілля. І таких прикладів по всій Америці – сонячна енергетика, вітрова енергетика, поводження з відходами, збереження водних ресурсів. Найжорстокіші вимоги до порушників природоохоронного законодавства. І я можу вам сказати, що навіть той же славетний в лапках сланцевий газ, який ми так пишали Сполучені Штати Америки, видобування зараз завершується тим, що за рішенням уряду Сполучених Штатів відбувається відібрання 100 тисяч проб водних ресурсів на територіях, де видобувається сланцевий газ, бо люди поскаржилися, і для того, щоб задовольнити вимоги і тривоги людей, проводяться таке дуже дорогезне обстеження.
Ну, от некоторые американские компании, города и даже штаты уже выступили против решения Дональда Трампа о выходе из Парижского соглашения по климату. Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг заявил, что мы будем делать все, чтобы Америка оставалась в соглашении. К нему уже присоединились губернаторы таких штатов, как штат Вашингтон, Нью-Йорк, Калифорния, мэры 30 городов, среди них такие, как Лос-Анджелес, Атланта, Питтсбург, Солт-Лейк-Сити, которые заявили о том, что они будут выполнять взятые на себя обязательства в рамках этого сокращения выбросов, даже если Вашингтон примет решение вывести всю страну из этого соглашения. Глава SpaceX Илон Маск, как и обещал, покинул президентский совет, частью которого он был после решения Дональда Трампа. Кроме того, автопроизводители сказали, что они все равно будут сокращать выбросы, потому что им нужно соблюдать международные стандарты, чтобы
не терять
рынки сбыта.
И потому что их автомобили никто не будет покупать.
Да, да, да. Ну и кроме того, международная реакция уже прозвучала. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал это решение Дональда Трампа ошибкой для США и планеты. Ангела Меркель лично звонила своему американскому коллеге, чтобы высказать сожаление относительно того, что он планирует выйти. Ну и на самом деле вот мы, среди прочего, дозвонились руководителю энергетической программы Greenpeace России Владимиру Чупрову. Он сказал, что выход США из Парижского соглашения по климату совсем не остановит тренд развития зеленой энергетики как таковой. Давайте послушаем ее мнение.
Мнение.
В целом это не изменит тренд, это не остановит развитие зеленой энергетики. Действительно, Трамп в качестве такого обоснования использовал тезис, что идет война против угольной энергетики. На самом деле это не война, это нормальная смена технологических циклов. Это то, что начало происходить задолго до Трампа. И на сегодня количество рабочих мест, допустим, такой показатель, в горнодобывающей отрасли США, он сократился в несколько раз за последние там несколько лет. И, соответственно, в солнечно-ветровой энергетике, наоборот, рост произошел стремительный, там, до 500 000 рабочих мест. Поэтому то, что сейчас происходит с угольщиками, это нормальный процесс отмирания отрасли по объективным экономическим, технологическим причинам.
Мнение.
Ну, вы знаете, вот экологический контур вообще взгляда на мир, он ведь есть не только глобальный, он в том числе есть локальный. С одной стороны, мы видим, как, например, Соединенные Штаты во главе с Дональдом Трампом, точнее, Дональд Трамп, Дональд Трамп, находясь во главе Соединенных Штатов, пытается в этом смысле
изменить вектор политики,
вектор
целой
политики
Украины.
Да, целой политики, потому что у него, его сфера экономических интересов, его программные постулаты в его предвыборной программе, они связаны больше с консервацией прежнего технологического уклада, нежели к переходу к новому технологическому укладу. Но при этом, друзья, так или иначе, у нас есть разная оптика взгляда на проблему. Есть оптика взгляда в перевернутый бинокль, когда мы смотрим на проблему целиком, а иногда нам приходится смотреть на один или иные регионы мира в самый что и на есть традиционный бинокль для того, чтобы понимать, а что же происходит с экологией в отдельных участках мира. И вот в том числе Крым и его экологическая ситуация, как она на самом деле меняется за последние 3 года или не меняется. Можно ли говорить что-то об изменениях в крымской экологии? Вот это еще тема, которая, на наш взгляд, достойна обсуждения с нашей гостьей. Я, друзья, напомню, что Татьяна Тимочка, председатель Всеукраинской экологической лиги, сегодня в гостях у радио «Крым Реалии». Татьяна, вот если говорить о крымской реальности, то что бы вы на что бы вы в первую очередь предложили бы обратить внимание?
Кримський півострів – це унікальна взагалі територія з огляду на природні ресурси. Бо і для України, і зараз ця територія залишається дуже цінною з огляду на такі виняткові природні екосистеми, які необхідно зберігати, і які дають той клімат спеціальний, специфічний, який приваблює людей для відпочинку і створює такі прекрасні зони рекреації. Але екологічні проблеми Кримського півострову, вони залишилися, вони були ці проблеми. Ми їх загострювали, ми на них звертали завжди увагу, і зараз вони залишилися такими ж самими, і над ними ніхто практично не працює. Ну, в першу чергу, це проблема забруднення атмосферного повітря, і якраз оці вугільні станції, які спалювали вугілля для отримання енергії і тепла, вони продовжують працювати, і як забруднювали, так і продовжують забруднювати навколишнє середовище. Але я можу сказати, що контроль екологічний, який існував, він багато хто говорить, що там в Росії кращі порядки, природоохоронні законодавства краще. Насправді ні. немає жорстких вимог, бізнес як диктує свої правила, так він як диктував, так він і диктує. Тому це є суттєва проблема, яка залишається. Поводження з побутовими відходами, він уже десь в 2014 році, в 2013-2014 рік ми зробили величезну експедицію по всьому Криму. І експерти Всеукраїнської екологічної ліги створили такий реєстр найбільших сміттєзвалищ, особливо в зоні рекреації, несанкціонованих сміттєзвалищ в тому числі. І зараз підтверджують наші фахівці, які рідко там бувають, або ті наші експерти, які ну, живуть в Криму і продовжують підтримувати з нами зв'язок, підтверджують, що ця проблема наростає, лише наростає. Тому що саме от в 2013-му, на початку 2014 року були закладені навіть певні кошти для створення інтегрованої системи поводження з відходами в курортних містах. Ялта, там Євпаторія, Феодосія, Севастополь. На жаль, ця система так і не була впроваджена. І за рахунок зменшення, категоричного зменшення кількості відпочивальників, сама ця проблема якби локалізується. Бо немає людей, великої маси людей.
Антропогенна нагрузка на Крим знижається.
Абсолютно, це 100%. І підтвердженням цього, наприклад, є в цьому році, от у нас були наші колеги в експедиції, вчені були, там досліджували бухту Ласпі, то взагалі за останні 20 років ніхто не бачив такої кількості дельфінів саме в бухті Ласпі. Бо саме в цій бухті, як правило, на стоянку зупинялися несанкціоновані кораблі, скидали баластні води, і ця бухта от була вже до серпня місяця дуже-дуже забрудненою. То насправді відбулося звичайно очищення моря внаслідок того, що немає цього навантаження, немає скидів в море від безкінечної кількості пансіонатів і санаторій. Інша соціально-економічна складова тут, звичайно, серйозно впливає, тому що занепад оцієї інфраструктури туристичної, він все-таки потім такий далі приведе до погіршення екологічної ситуації, тому що ті, хто утримували санаторії, пансіонати, вони платили екологічний збір, який можна було витрачати на покращення стану навколишнього середовища. Зараз ця галузь різко зменшила надходження до бюджету, і безперечно з цим стикнуться мешканці цього півострова найближчим часом. Крім того, треба сказати про те, що були закриті і майже припинили свою діяльність екологічно небезпечні підприємства, якими ми опікувалися. Але менше з тим...
Це таке, як Кримський Титан?
Так. Зменшено, значно зменшено і скорочено виробництво і, значить, викиди в атмосферу. І ще я би хотіла звернути на одну проблему, це проблема питної води і взагалі водопостачання. Звичайно, Україна не мала наміру постачати в Крим. Тут немає ніякої політики, тому що Крим знаходиться щоб перетнути гори, треба перекачувала Україна в Крим мільярди кубів води. І коли Крим відмовився за це платити, за перекачування, не за саму воду, а за перекачування. Тобто ми мали за свої кошти взяти 1,5 мільярда щорічно витрачати кошти на те, щоб давати цю воду. То це було абсолютно правильне рішення, але, звичайно, в Криму суттєві зміни відбулися за ці 3 роки. Ну, наприклад, ті ж самі рейсові поля повністю вже в 2014 році взагалі їх не було, перестали функціонувати. Але ці території, які перестали оброблятися, які перестали насичуватись водою, там відбуваються суттєві зміни от природного середовища, компонентів природного середовища, якість ґрунту, рівень зволоженості, і там вони починають заростати бур'яном. Тобто ми бачимо оці наслідки також і для от цієї якби виробничої частини, але це також буде тиснути на природне середовище.
А є ли розуміння того, в який момент накоплення качественних факторів, количественних, може перейти в качественне? Тобто от засолка степного Криму, засолення почв, да, із-за відсутствия поставок води, із-за відсутствия там можливості там оросительних каких-то процедур і так далі. Тобто ми можемо сказати, що при зберіженні нинішніх тенденцій через 3-5 років там буде, не знаю, там пустиня.
Якщо збережеться от такий стан, не дай Бог, що Крим не повернеться в Україну, хоча тепер я можу вам відверто сказати, я з жахом думаю про повернення цих територій Ір і Криму, і Донбасу після господарювання росіян. Я про це з жахом думаю. Тому що ніякий бюджет ні України, ні навіть величезних якихось європейських країн не витримає цього навантаження по відновленню занедбаного господарства або зруйнованого на Донбасі російськими терористами цих підприємств, будівель, доріг і мостів. Точно так же і в Криму. Ми можемо бачити, що якщо це продовжиться, не дай Бог, от протягом десь 5-10 років, то ця територія буде назавжди втрачена. Її не можна буде, мається на увазі Північний Крим, відновити це буде неможливо. Тому що ці зміни, які відбуваються, тому що коли в 53-му році Україні був переданий Крим, до речі, замість цих територій ми віддали частину своїх по півночі, там, це Курська, Білгородська, Брянські області. Але коли ця територія увійшла до складу України, були витрачені величезні зусилля, щоб дати воду в Крим. Але це був тоді просто дикий степ, це був природній степ, і ці землі, ці лінії, їх можна було обробляти. І це було поступово, дуже поступово. Зараз відбувається різка зміна і системи господарювання, і всіх моделей виробництва, і це будуть невідворотні втрати. Ну, і ще я
хотіла... А чому, вона не превратиться обратно в ці лінні степи?
Вони не превратяться в ці лінні степи, тому що це абсолютно складний процес зміни хімічного стану, хімічної якості, хімічних компонентів в якості ґрунтів. І ще є одна проблема суттєва, про яку дуже багато пишуть наші колеги з Криму, це вирубування лісів. Це вирубування кримських лісів, забудова цих унікальних територій, територій Кримського гірськолісового заповідника. До речі, в Росії абсолютно інакше законодавство щодо заповідних територій і статуси інші, і там дозволяється багато господарської діяльності. І я, наприклад, можу сказати, що унікальні реліктові ялівцеві гаї, величезні такі популяції ялівцю, які ми от в Ласпі ми бачили і знаємо одне дерево, якому 1800 років. Це польські вчені в 12-му році встановили спеціальним обладнанням. Так от зараз відбувається тотальна вирубка ялівцю в бухті Ласпі, забудова цієї бухти. І це останній такий острівець ялівцю, який був в Європі, не тільки взагалі от в Україні. Тобто оця політика хижацького використання, вона перша... Я знаю, чому це відбувається. Вони точно знають, що Крим все одно повернеться в Україні. Бери зараз те, що можна забрати від цієї території, витискання. Наприклад, на Донбасі підприємства вирізаються на металобрухт або вивозиться нове обладнання, як це було з патронним заводом в Луганську, нове обладнання вивозиться просто в Росію для роботи. Точно так же тут і в Криму, ну, вести далеко, тому зараз відбувається просто, знаєте, фізична експлуатація цієї території всіма можливими засобами.
Спасибо вам большое, Татьяна, за такой неравнодушный рассказ. Друзья, Татьяна Тимочка, представитель Украинской экологической лиги, рассказывала нам, как в одном экологическом контуре помещается и Парижское соглашение по климату, и Соединенные Штаты Америки, и наш Крым. Вы знаете, аннексия которого в том числе меняет его экологический облик. Берегите себя, думайте про завтра, думайте про сегодня. Слушайте Крым Реалии. Это не самая плохая триада советов.